kun kuulet tämän äänen. Tiedät, että on aika vaihtaa puheenaihetta.
En ole vielä kuollut.
Se ääni
jätti
pysyvän jäljen mun sydämeen.
Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Afureko-blogin äänijälkipodcastia. Me olemme Nita
ja Killa.
Ja tammikuun 2024 jaksossa puhumme äänikirjojen lukijoille maksettavista lainauskorvauksista.
Lisäksi puimme Bastard-mangan uutta animesovitusta sekä Disneyn 100-vuotisjuhlaleffaa Toive.
Mutta aluksi palataan vielä hieman viime vuoteen, koska 16. ja 17. päivä joulukuuta jaettiin toista kertaa Children's and Family Emmy Awards-palkinnot. Eli tuossa pari vuotta sitten muutettiin tuota Emmy-palkintojen jakamista silleen, että lasten ja perheen sisällölle tuli tämmöinen oma gaalansa. Ja perinteisesti siellä jaettiin muutama ääniaiheinen palkinto. Paras ääninäyttelijä esikouluikäisten animaatio-ohjelmassa oli Eric Bauza Väiski Vemmelsäären, Repe Sorsan, Tipin ja Marvin Marsilaisen rooleista Väiski Vemmelsääri rakentaa -sarjassa. Bauzahan voitti Emmyn näistä samoista rooleista viime vuonnakin, mutta silloin se sarja oli Looney Tunes Cartoons. Paras ääninäyttelijä animaatio-ohjelmassa taas oli Jack Black Pwn roolissa Kung Fu Panda Lohikäärmen ritari -sarjassa. Parhaana nuorena ääninäyttelijänä animaatio-ohjelmassa tai esikouluikäisten animaatio-ohjelmassa palkittiin Maria Nash Pinecone, eli ilmeisesti suomeksi Pihka, tytön roolista Pihka ja Poni-sarjassa. Ja parhaasta ääniohjauksesta animaatiosarjassa palkittiin Sam Riegel Moon Girl ja Devil Dinosaur -sarjan ääniohjauksesta. Tällä kertaa jaettiin myös urasaavutuspalkinto, eli Lifetime Achievement Award, jonka sai Peter Cullen, erittäin pitkän linjan ääninäyttelijä, joka tunnetaan varmaankin ylivoimaisesti parhaiten Transformers-sarjojen Optimus Primein roolista. Onnittelut voittajille!
Puhutaan nyt sitten lakimuutoksesta, jonka mukaan äänikirjojen lukijoille aletaan maksaa kirjaston e-lainauskorvauksia. Eduskunta hyväksyi tämän kyseisen lakimuutoksen viime joulukuussa maanantaina 11. joulukuuta 2023.
Oli jo pitkään vaadittu, että äänikirjojen lukijoille maksettaisiin erikseen näitä lainauskorvauksia, koska heidän ääniäänhän siinä äänikirjatallenteessa kuullaan. Me luettiin tästä tuo Helsingin Sanomien juttu otsikolla "Kirjailijat tyrmistyivät, kun näyttelijät alkavat saada tekijänoikeuskorvausta äänikirjojen lukemisesta. Aion jatkossa lukea itse." Jossa tosiaan haastateltiin kahta kirjailijaa, Riikka Pulkkista ja Rosa Liksomia, tästä laista. Ja he sitten kritisoivat kovasti sitä, että tämä näyttelijöiden osuus maksetaan siis niin kuin kirjailijoiden tekijänoikeuskorvauksista. Mä nyt oon käsittänyt, että tässä on kyse siitä, että kirjailijat on aiemmin saanut tietystä määrärahasta korvausta e-kirjojen ja äänikirjojen kirjastokäytöstä, mutta nyt niistä alettaisiin maksaa heille lainauskorvauksia. Mä en ollut itse kuullut tästä ennen kuin luin tämän jutun, että tällaista lakimuutosta puuhattiin. Ja totta kai tässä on nyt se fiilis, että oikein, että sekä kirjailijat että näyttelijät saa korvauksia työstä, jonka ovat tehneet. Mutta toisaalta myös sitten hyvin kummallista, että tällä tavalla jotenkin niin kuin laitetaan heidät tähän samaan boksiin.
Mä muistan kuuleeni tästä asiasta kyllä viime vuoden lopussa, kun tästä ensimmäiset älläkät nousi. Että ensin huomio oli vahvasti siellä näyttelijöiden puolella, että antakaa meille korvauksia, kun me luetaan näitä teidän äänikirjoja tuntikausia, ja olisi kiva saada niistä tekijänoikeuskorvauksia sitten, kun ne pääsee jakeluun ja ihmiset alkaa niitä vuokrata tai ostaa. Mutta viimeistään sitten tuossa viime vuoden loppupuolella, kun homma rupesi etenemään, niin sitten ehkä jossain vaiheessa mullekin kunnolla alkoi selkenemään, että nämä näyttelijöiden korvaukset maksettaisiin samasta potista, josta maksetaan myös kirjailijoiden näitä lainauskorvauksia, niin alkoi heti tuntua vähän siltä, että onkohan toi nyt ihan reilua. Ja nyt kun se sitten meni läpi, niin nyt sitten huomio kääntyi vähän niin kuin kirjailijoiden puolelle, että ei ole kauhean reilua, tee kirjailijat, ja kiva, että näyttelijätkin noteerataan äänikirjojen lukijoina, koska äänikirja on vielä niin uusi konsepti, siitä ollaan epävarmoja, että miten tekijäoikeudet ja korvaukset niin kun menee tämmöisten uusien formaattien kanssa, mutta ehkä vähän taas tulee semmoinen olo, että kirjailijoita ei Suomessa arvosteta yhtään, ja vaikka suomalaiset on kuulemma lukeva kansa, niin silti ei täällä arvosteta.
Joo, kyllä tässä niin kuin menee aika mieli maahan, että tällä tavalla vähän niin kuin asetetaan vastakkain näitä kirjailijoita ja näyttelijöitä. Eihän sitä tietenkään tarkoituksella tehty niin, mutta kirjailijaliitto ainakin ajattelee tästä lakimuutoksesta, että siinä rinnastetaan tämä kirjailijoiden tekijänoikeus näyttelijöiden lähioikeuteen. Ja mun piti sitten hieman tutkiskella, että mikä ero tässä on. Ja lähioikeudet ilmeisesti suojaa sellaisia luovan työn teoksia, joilla ei ole suoraa suojaa tekijänoikeudesta. Ja onhan se niin, että kun näyttelijä lukee äänikirjan, niin ei sillä siihen tekstiin ole mitään tekijänoikeutta, ei se ole mitään kirjoittanut sinne, se on vaan lukenut sen ääneen. Niin tuntuu sitten kyllä pöljältä se ajatus, että tässä laissa sitten niin kuin vaan lyntättäisiin nämä molemmat samaan ja maksettaisiin tavallaan tekijänoikeuskorvauksia myös niille äänikirjojen lukijoille.
Sikälihän tämä muutos, mitä Näyttelijäliitto on ajanut, vertautuu aika hyvin siihen kaikkeen muuhun, mitä näyttelijät tekee, kun he tulkitsevat toisten ihmisten tekemiä teoksia. Jos vaikka ääninäyttelijä käy duppaamassa jonkun hahmon johonkin sarjaan, niin silloin aina kun sitä sarjaa jossain esitetään tai tälleen, niin sitten hän saa sen korvauksen siitä, että jipii, tämä teos, missä olen ollut mukana, on esitetty uudestaan. Äänikirjat vertautuu mun mielestä aika hyvin tälleen osaksi sitä, mitä näyttelijät käy tekemässä. Siis kun sitä teosta ostetaan tai lainataan, niin sitten siitä tulee semmoinen joku pieni kertakorvaus. Siinä ei ole mun mielestä mitään väärää. Väärä on vaan siinä, että se raha otetaan semmoisesta potista, jossa kirjailijatkin on, niin sitten tosiaan kirjailijoille maksetaan sitä myötä vähemmän omista teoksistaan. Se on tosiaan aika outo juttu. Ja tietääkseni Näyttelijäliiton puheenjohtaja Antti Timonen on jossain vanhemmassa jutussa sanonut, että tämä ei ole koskaan ollut Näyttelijäliiton aikomus, että kirjailijaosuudesta otettaisiin suoraan tämä uusi osuus näyttelijöille.
Joo, Hesari kirjoitti myös marraskuussa tästä aiheesta otsikolla Näyttelijät voittavat, kirjailijat häviävät. Hallituksen esitys tekijänoikeuslain muutoksesta eteni. Ja tosiaan näissä jutuissa Timonen oli sanonut, että emme tavoittele pääsyä kirjailijoiden kukkarolle. Emme koskaan ole ajatelleet, että lukijan osuus olisi otettava pois kirjailijoiden osuudesta. Ja nyt se niin kuin käytännössä otetaan, koska nämä korvaukset maksetaan siitä samasta määrärahasta, mistä siitä kirjastokäytöstä on aiemminkin maksettu kirjailijoille.
Ja kuten tämä ensin mainittu tuoreempi Helsingin Sanomien uutinen aika selväksi teki, kirjailijoita ahdistaa tämä muutos ihan hirveästi. Ja luultavasti yhä useampi kirjailija tulevaisuudessa haluaa tai ainakin pyrkii lukemaan omat kirjansa itse äänikirjoiksi, jotta he eivät menettäisi näitä lainauskorvauksia sitten toisille ihmisille siitä, että ne lukevat ääneen heidän kirjansa.
Ainakin tämä Riikka Pulkkinen tässä jutussa sanoi, että kun se kuuli, että tämä lakimuutos oli mennyt läpi, niin se oli tehnyt sen päätöksen, että tästä lähin se itse lukee kirjansa. Ja musta oli kyllä ilahduttavaa, miten hän tässä jutussa sanoi, että on aina kovasti kunnioittanut näyttelijöiden ammattitaitoa. Että tässä niin kuin ymmärretään se, että ei niitä kirjoja kuka tahansa voi mennä lukemaan äänikirjoiksi, että siihen tarvitaan tiettyjä taitoja. Mutta sitten Pulkkinen myös tässä jutussa sanoi, että tämä muutos on sitten niin ikävä, että hänen täytyy sitten jollain tavalla nyt opetella sitä äänikirjojen lukemista, että pystyy sitä itse tekemään, että niin pieniä on ne kaikki kirjailijoiden saamat korvaukset, että ei ole varaa niin kuin jakaa siitä enää muille. Ja sitten myös tämä Rosa Liksom sanoi, että hän oli aiemmin testannut lukijaksi omalle kirjalleen nimeltä Väylä, joka ilmestyi tuossa 2021. Mutta silloin hänen ääninäytettään ei ollut hyväksytty. Ja hän sanoi tässä Hesarin jutussa, että hänelle kerrottiin, että lukijan pitää osata tietynlainen hengitystekniikka. Ja sitten tuumaa tässä jutussa myös, ehkä minun nyt pitäisi harjoitella sitä. Että kyllä hänelläkin vaikutti olevan ajatuksia siitä, että tämä muutos saattaisi houkuttaa kirjailijaa lukemaan itse omat äänikirjansa. Ja eihän se nyt ihan ennenkuulmatonta ole. Onko sulla Killa koskaan tullut vastaan semmoisia teoksia, missä olisi ollut itse kirjailija lukemassa?
En ole itse kuullut. Mä kuuntelen äänikirjoja aika vähän, mutta kyllä mä tiedän sellaisia tapauksia, että se ei ole siis täysin ennenkuulumatonta, että kirjan kirjoittaja lukee itse kirjansa äänikirjaksi, mutta kyllä siellä varmasti jonkinlaiset standardit tosiaan on, ei siksi, että ilkeät näyttelijät haluavat kaikki rahat itselleen, vaan että siitä sitten saisi selvää ja että se puhe olisi sellaista, että sitä jaksaisi kuunnella sen 7-12 tuntia, että niinku ymmärrän kyllä sen, että miksi ehkä ihan kuka tahansa ei siihen homman kelpaa. Ja siitä on mun mielestä ollut ihan uutisjuttujakin, että jotkut skenen ulkopuoliset ihmiset ihmettelee, että miksi kuka tahansa ei yhtäkkiä voi vaan marssia studioon lukea äänikirjoja ja saa siitä rahaa. Kumma juttu.
Tämä on just sellainen asia, jossa se ammattitaito on ehkä vähän hämärä. Mun mielestä on sama niin kuin kirjoittamisessa. Että varsinkin nyt, kun on internet keksitty ja kaikilla on omat somet ja vaikka mitä, niin on ehkä semmoinen käsitys, että kuka vaan voi kirjoittaa mitä vaan. Eikä välttämättä ymmärretä niin kuin mitä kaikkea taitoja niin kuin hyvän tekstin tekemiseen menee. Ja tässä äänikirjoissa on vähän sama, että ei sitä voi ihan millä tavalla tahansa lukea sitä tekstiä. Se täytyy lukea ajatuksella ja silleen, että sen ymmärtää kerta kuulemalta. Ja tällaiset asiat ei ole mitenkään niin kuin itsestäänselvyyksiä. Mutta ei äänikirjan lukijan välttämättä tarvi olla juuri näyttelijäkään. Mä noista kirjailijoista ajattelisin, että heillä saattaa olla tietynlainen uniikki side siihen omaan teokseensa, mikä voi tuoda niin kuin oman lisänsä siihen lukemiseen. Esimerkiksi jos miettii tietokirjailijoita, niin heillä on sitten semmoista asiantuntemusta siitä aiheesta, mitä vaikka tavan näyttelijällä ei ole. Eli kyllä se aivan mahdollista on, mutta siis eihän kirjailijan homma ole lukea äänikirjojaan ääneen, sen homma on kirjoittaa kirjoja. Joten kirjailijoille ei pitäisi luoda semmoista tilannetta, jossa ne tuntee, että on pakko lukea niitä omia kirjoja myös ääneen, jotta saisi tarpeeksi korvausta siitä tehdystä työstä. Ja sitten lopputulos on todennäköisesti niin kuin huonompi teos kuin mikä olisi ollut, jos olisi niin kuin näyttelijäammattilainen sen lukenut, ja sitten vähän niin kuin ylimääräistä vaivaa sille kirjailijalle, jonka pitäisi oikeastaan tehdä ihan muita hommia. Ja näissä Hesarin jutuissahan todettiin, että kirjailijat tekee paljon enemmän duunia sen kirjansa eteen kuin mitä näyttelijät, tai ne, jotka lukee ne äänikirjat. Ja tässä uudemmassa jutussa kerrottiin, että näyttelijöille maksetaan keskimääräisesti 90-120 euroon tunnilta. Ja kyseessä on siis niin kuin valmiin teoksen pituus, että jos näyttelijä vaikka nauhoittaa 20 tuntia jotain äänikirjaa ja siitä tulee 10 tunnin pituinen, niin sitten se saa 10 tunnista sen korvauksen. Ja kirjailijoillahan menee huomattavasti pitempään kirjoittaa kirja, ja ne rahat, mitä siitä sitten ikinä tienaa, on kyllä kovasti kaikkien kivien ja kantojen alla. Että en yhtään ihmettele, että kirjailijoita sapettaa tämä lakimuutos, ja surettaa kyllä tosiaan myös näyttelijöiden puolesta, koska ihan aiheellisesti hekin haluaisi korvauksia tästä tehdystä työstä, ja sitten se tehdään tälleen niin kirjailijoiden kustannuksella.
Kaikkihan tässä nyt pohjaa vaan siihen, että kun se potti on niin pieni, ja kun rahaa ei ole ikinä tarpeeksi, ja kaikki menee vaan sinne ihan väärin juttuihin. Liksom esimerkiksi tuossa uudemmassa uutisjutussa sanoi, että kirjailijat ei tiedä, millä hinnalla kirjakustantamot myyvät äänikirjaoikeuksia suoratusta palveluille, josta useimmat ihmiset niitä käy kuuntelemassa. Ja kirjailijoiden korvaus tämmöisestä on ihan säälittävä muutaman sentin luokkaa. Niin jos olisi vähän sikaa paljon enemmän rahaa, niin sitten olisi varaa maksaa isompia korvauksia kaikille. Kyllä mäkin pidän siitä ideasta, että näyttelijät saa korvauksia äänikirjojen lukemisesta, se on niiden duunia. Mutta just se, että kirjailijat sitten menettää rahaa sen kustannuksella ja ne vääntää niin kuin 10 kertaa enemmän tosiaan sitä duunia, kun ne tekee niitä kirjoja, niin kyllähän tuo nyt hirveän epäreilulta tuntuu.
Ja just se, että ei tiedetä, kuinka paljon kustantamot tienaa niillä äänikirjoilla, niin kyllähän se silleen herättää kysymyksiä, niin kuin, että kuinka paljon sitä pottia olisi jaettavana. Tuntuu, että aina kun tässä podcastissa puhutaan just näyttelijöistä ja raha-asioista, niin aina puhutaan hyvin ikävään sävyyn, koska kenellekään ei koskaan makseta tarpeeksi duppausten tekemisestä tai tämmöisiä lainauskorvauksia tai yhtään mitään. Että aina vaan ollaan sille, että entistä nopeampaan tahtiin pitää tehdä työtä ja siitä maksetaan entistä vähemmän.
Niin ja ohjaajiakaan ei enää käytetä TV-sarjaduppauksissa kustannussyistä johtuen. Lyön vetoa, että käännöksiä tehdään yhä nopeammin ja nopeammin myös sille, että kohta koneet varmaan alkaa tehdä niitäkin, kun tuossa AI on korvaamassa jo muutenkin kaikki taiteilija ja luovat alat.
Ja johan tässä ollaan jo pitkään oltu siinä jamassa, että kääntäjille on maksettu pienempiä palkkioita, koska no me tehtiin tämä konekäännös ensin ja sit sä vaan pikkusen muokkaat sitä, niin sehän on sitten helpompaa ja menee vähemmän aikaa kuin oikean kääntämiseen. Ja oikeasti ei mene, se konekäännös on paskaa. Ja sitten maksetaan niinku pienempää rahaa siitä, että pitää niinku käytännössä tehdä koko juttu uudestaan, niinku kun yrittää korjailla sitä järkeväksi sitä konekäännöstä. Että tämmöinen niinku jatkuva köyhäili niinku tässä luovassa työssä tulee kyllä useasti esille tässä podcastissa. Ja kyllähän sen tajuaa, että joku kulttuurin ansaintamalli ei ole ihan yhtä lailla kapitalismiin sopiva kuin joku tommonen terästehtaan tuotanto tai vastaava. Mutta kuitenkin kyse on ihmisten työstä, johon vaaditaan taitoja, joita kaikilla ei ole, ja jolla tehdään asioita, joita ihmiset tarvitsevat, kirjoja, musiikkia, TV-sarjoja. Niin kyllä siitä pitäisi pystyä niille ihmisille myös asianmukaiset korvaukset antaan. Ja tässäkin jutussa niin kuin sitä vaan toivoisi, että Sen sijaan, että vähennetään kirjailijoilta, jotta voidaan antaa näyttelijöille, annettaisiin vaan reilusti kummallekin porukalle se, mitä ne ansaitsee. Onhan näissä asioissa aina myös se toinen puoli, että mistä ne rahat revitään ja kuinka vaikeaa on järjestää sellaiset asiat. Mutta kyllähän tässä tapauksessa tämä lopputulos ei kyllä ole toimiva. Sitten hiljattaisissa palaamme meille rakkaan teoksen Bastard-mangan pariin. Tähän mangaan perustuva kuusijaksoinen OAV oli meillä pääaiheena huhtikuussa 2020. Ja mehän ollaan muutenkin niin kuin vuosien varrella aina, joka välissä kun ollaan pystytty, niin nostettu esiin tätä meidän animeharrastuksen klassikkoa. Ja ollaan sinnikkästi Suomessa ne, jotka aina jaksaa puhua Bastardista.
Bastard oli siis ensimmäinen anime, jota me katsottiin silleen, että tämä on nyt sitä animee. Ja oltiin vähän silleen, wow, tätä se anime on. No sit kun katsoi muuta anime, niin hoksasi, että Bassu on oikeastaan aika lailla omanlaisensa teos.
Ja mä muistelisin, että mä sanoin silloin huhtikuussa 2020, että hehe, nyt kun ollaan tehty uusia versioita kaikista vanhoista teoksista, niin en tiedä, jos ne tekee Bastardistakin, ehehe. Ja sitten ne teki.
Ja meidän maailma räjähti.
Mutta nyt kun sitä ajattelee, niin ei se varmaan ollut ihan niin sellainen valtava yllätys kuin mitä me silloin ajateltiin. Koska tämä trendi, että sovitetaan vanhoja teoksia uusiksi animeversioiksi, on jatkunut. Ja Bastardista ei tosiaan koskaan tullut mangalle uskollista animesovitusta, koska se kuusi jaksoa ei mitenkään saanut katettua kaikkea sitä kreisiyttä, mitä siinä alkuperäisteoksessa oli.
Lisäksi netissä kiertää kaikenlaisia huhuja siitä, että siitähän oli alun perin tarkoitus tulla 8 jaksoa pitkä, mutta jotakin tapahtui ja 2 viimeistä jaksoa ei koskaan tehty. Anime News Networkin sivulla väitetään, että ohjaaja pidätettiin, että se olisi johtunut jotenkin semmosesta. Ei voi koskaan tietää, mutta musta olisi jotenkin todella herkullista tietää, että tästä sarjasta tehdään anime. Ja sit se jäi kesken, koska poliisi tuli foppa juttu.
Tuo on jotenkin semmoinen, niin kuin, se olisi ainakin Bastardille jotenkin sopiva tapa päätyä niin kuin sellaiseen jamaan, en mä tiedä. Ja Bastard, tai siis Bassu, kuten me sitä aina itse keskenämme kutsutaan, päätyy siis uudeksi animeksi. Netflixiin kesäkuussa 2022 tuli ensimmäinen kour tätä sarjaa nimeltä Bastard Angakuno Hakaishin, tai englanniksi Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. Ja syyskuussa 2022 tuli sitten toinen kour tätä ensimmäistä kautta. Sitten varsinainen kakkoskausi Jigoku no Chinkonkahen, eli Hell's Requiem, saapui Netflixiin viime vuoden heinäkuun lopulla. Eli nyt kun me nauhoitetaan tätä, niin yhteensä 39 jaksoa on tullut tätä uutta versiota. Ja mä oon tässä vaiheessa nähnyt ne kaikki. Killa, sä oot päässyt vähän aloittamaan kakkoskautta, eikö niin?
Joo, 28 jaksoa tällä hetkellä katsottuna, eli eka kausi 24 jaksoa kokonaan ja sitten 4 jaksoa tokan kauden alusta. Tarkoitus on toki katsoa koko sarja loppuun asti, koska sattumoisin meillä on työn alla myös puheohjelma Bastard-mangasta sekä sen molemmista anime-sovituksista tulossa seuraavaan Desukon Frostbite-tapahtumaan.
Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, että onko Desukon jo pidetty silloin, kun tämä podcast-jakso tulee kuultaville, mutta jos sattuisi vielä, että on vasta tulossa, niin tervetuloa kuuntelemaan.
Ja jos myöhästyttiin, niin ohjelmasta tulee toivon mukaan aika piakkoin tallenne Desukonin YouTube-kanavalle, niin jos jääpi kiinnostamaan, niin sen voi käydä sitten sieltä katsomassa.
Mutta kerrotaan tässä nyt ensimmäisiä ajatuksia tästä uudesta sarjasta ja erityisesti sen ääninäyttelijöistä. Kyllä sitä jännitti ennen kuin rupesi tätä katsoa, että millainen tämä on, onko tämä ihan kauhea ja suututaanko ja meneekö kaikki pilalle.
Mua kans jotenkin, mä en vieläkään niinku oikein pysty kunnolla uskomaan, että just tästä sarjasta päätettiin tehdä uusi anime Netflixiin, kun onhan tätä manga-sarjaa käännetty aikanaan englanniksi aika paljon, ei valitettavasti kokonaan, mä en tiedä onko myyntiluvut sitten siitä aikanaan hiipuneet niin paljon, että sai kirveestä, mut aina tuntuu siltä, että on yksin se ainut henkilö koko kotimaassa, joka tietää jostakin teoksesta, ja sitten yhtäkkiä Netflix tekee siitä uuden versioon, ja yhtäkkiä kaikki puhuukin siitä, ja on silleen, että wow, en ole ikinä ehkä ollutkaan yksin, mutta kyllä siltä vähän jossain vaiheessa on tuntunut. Ja minäkin vähän kauhun sekaisin odotuksin tätä uutta versiota odotin, että voi että onkohan se ihan tyhmän näköinen, ja niin ihan uudet ääninäyttelijät, ne ei ole samat kuin siinä vanhassa animessa, niin osaako ne olla yhtä hyviä, ja miten tässä nyt oikein käy, ja
mutta sitten se olikin oikein kiva.
Se oli kyllä oikeastaan aika jees.
Kyllä se alkupuoli oli vähän ensin silleen, koska tietenkin siinä sovitettiin ne samat tapahtumat, jotka oli aikanaan ollut siinä meidän vanhassa rakkaassa OAV:ssä. Ja varsinkin se ensimmäinen jakso oli mulle sellaista, että tämä on niin silleen nykyanimen tapaan aika kunnianhimottoman näköinen. Siis siinä mielessä, että asiat vaan niinku tehdään silleen, että tässä nyt ne tapahtuu, sen sijaan, että ne tehtäisiin jotenkin erityisen säväyttävästi. Erityisesti se kohtaus, kun tämä päähenkilö, erittäin voimakas, mutta kusipäinen velho nimeltä Dark Schneider, vapautetaan tästä 15-vuotiaan pojan kehosta, johon se on ollut vangittuna. Niin se kohtaus on tosi makea siinä vanhassa OAV:ssä, kun se on semmoinen pahaenteinen build-uppi siitä, että se pojan keho alkaa täristä ja sitten koko huone alkaa hohtaa ja sitten Dark Schneider nousee sieltä oikein silleen hiukset taaksepäin heilauttaen ja karjasee, että olen palannut. Ja sitten tässä uudessa animessa vaan en tiedä, siinä tuli semmoiset niin kuin valopyörre ympäröi sitä ja sitten se on se Dark Schneider ja sitten se nauraa käkättää siinä ja se vaan niin kuin tapahtui. Sen piti olla iso juttu, että se vapautetaan ja sitten se vaan niin kuin tapahtui.
Sinällään siinä sarjassa oli jo alusta asti ihan hienoja kuvia. Siinä on paljon upeita varjoja, teräviä mustia varjoja ja hienoja valaistuksia ja hienoja liikeratojakin. Mutta tosiaan kun se tunnelma ei ole aina ihan kohillaan. Sitten kun pitäisi olla tosi dramaattinen kohta, niin se on vähän semmoinen niin vähän dramaattinen. Ja varsinkin se eka jakso tosiaan oli mullekin aika tuskaa katsoa, koska se vanhakin OAV adaptoi sitä alkua todella uskollisesti. Niin nyt kun näki niin kun ne samat kohdat animoituna uudestaan, mutta erinäköisenä, eri musiikilla, eri näyttelijöillä, erilaisilla tuotannollisilla valinnoilla, niin oli silleen mahdotonta välttää vertaamasta siihen toiseen versioon, varsinkin kun se on meille henkilökohtaisesti niin rakas ja tärkeä. Ja sitä mä ihmettelin, että tämä ensimmäinen jakso loppuu tismalleen samaan kohtaan kuin se OAV:n eka jakso. Vaikka se OAV:n jaksot on 10 minuuttia pidempiä, niin mulla tuli vähän semmoinen juosten kustu olo, että oli niinku hirveä kiire aloittaa tämä just samalla lailla kuin siinä vanhassakin jutussa. En sinällään usko, että sitä on pidetty varsinaisena mallina, tai ne ei saisi edes myöntää, vaikka ne olisikin. Mutta se, että se loppui tismalleen samaan kohtaan, niin mua jäi jotenkin epäilyttämään, että miksi te haluatte tehdä tämän nyt niin samalla lailla kuin siinä vanhassakin animessa tehtiin?
No ne on siis hyvin manga-uskollinenhan tämä on tämä uusi sarja, joten ne on tehnyt sen manga ensimmäisen luvun siihen ensimmäiseen jaksoon. Ja Bassussahan oli se jännä juttu, että siinä on selvästi se ensimmäinen luku ollut vähän niin kuin one-shotti, ja sitten se toka luku on aloittanut sen niin kuin pitkänä sarjana, ja se toka luku on oikeastaan se ensimmäinen luku uudestaan, mutta kuitenkin silleen, että ne ensimmäisen luvun tapahtumat on myös tapahtuneet, että nyt taas tulee joku kamala pahis tuhoamaan kaupunkia ja siksi Dark Schneider pitää vapauttaa taas ja taas se on vaikea ja sanoo, että hei hei, enpä viitti auttaa teitä loserit, mutta sitten kuitenkin se auttaa ja tälleen. Niin hyvin ymmärtää sen, että miksi vanhassa OAV:ssa oli tosiaan tehty tämä vain yhdesti eikä kaksi kertaa niin kuin mangassa, mutta sitten tämä uusi anime tekee sen kaksi kertaa niin kuin mangassa, missä on hyvät ja huonot puolensa. Ja ylipäänsä musta tosiaan tommonen tietty blando-fiilis on niin kuin nykyanime-sovitusten semmoinen kiro, että asiat on toteutettu aika manga-uskollisesti sille ihan niin kuin kaikkia kuvia ja kuvakulmia myöten sen sijaan, että oltaisiin niin kuin mietitty, että miten me nyt kerrotaan tämä juttu mahdollisimman säväyttävästi ja miten tämä olisi niin kuin tosi rankka kohtaus tai vastaavaa. Ja sitten on vaan silleen niin kuin semirankkoja ja tällaista. Ei kaikki animet, mutta kyllä semmoista trendiä on tietenkin havainnut erityisesti sellaista sarjoista, joissa itselle se alkuperäismanga on kovin tuttu.
Olen ainakin kerran avautunut tästä turhautumuksestani aikaisemminkin, mitä tulee uusiin animesarjoihin ja miten orjallisen uskollisesti ne sovittaa alkuperäisteoksen kuvat. Olen muistaakseni ihan maininnut tässäkin, että Spy Family-anime jäi mulla aikanaan kesken, koska mangaa lukemattomanakin mä aloin tunnistaa sieltä ruutuja. Mä tajusin, että no niin, tossa on yksi tosi tärkeä ruutu ihan selvästi ja tossa on tommonen oikein aukeaman kokoinen tärkeä ruutu, jossa pistetään hiukset liehumaan, ettei tarvii muuttaa sitä kuvaa yhtään mitenkään, jotta katsojat tunnistaa, että tää on se hieno ruutu sieltä minun lempimangasta. Se on yleistä, ja mä oon saanut semmosen käsityksen, että niin kun jotkut fanit haluu, että se on sellaista, että tulee kuulemma ikävää palautetta faneilta, jos ei oo ihan samannäköistä. Ja tää on mun mielestä niin väärä asia, koska siis joo, kyse on samasta tarinasta ja hahmoista ja tälleen samasta teoksesta, mutta kun sarjakuva ja animaatio on eri formaatteja. Jos se menee siihen, että väritetään mangaruudut ja pistetään hiukset liehumaan ja suu heilumaan, että näyttelijä sanoo repliikin, mutta muuten kuva ei liiku, niin ei. Mä en halua sellaista animea. Animen pitää olla animea ja manga pysyy mangana.
Ja mä nyt en olisi erityisesti sille huutelemassa sen puolesta, että ei pidä koskaan jäljitellä mangaruutuja tai jotain sellaista, vaan siis sitä, että eikö nyt ole ikävää, että jos lukee mangaa, joka omasta mielestä bängeri, sit näkee sitä anime, joka on ihan kiva. Mutta kuitenkin, kun tämä sarja eteni ja päästiin pois niistä juonikuvioista, jotka oli nähty jo siinä vanhassa OAV:ssä, niin sitten alkoi päästä enemmän ineen ja olla se, että mä tässä enemmän seikkailee. Kyllä sitten loppujen lopuksi niin kun on sitä mieltä, että tämä on ihan kelpo anime-versio. Että jos haluaa bassuun tutustua, niin oikein hyvin sen voi tehdä tämän sarjan kautta.
Mä kans lämpenin tälle uudelle anime-sovitukselle aika paljon, niin ensimmäisten jaksojen jälkeen, kun tosiaan alettiin mennä eri suuntaan kuin mihin se vanha ova meni, ennen kuin se sitten katkesi kesken. Mä oon itse lukenut tätä mangaa useita vuosia sitten. Meillä on aina sitä ollut. Pikkuhiljaa ollaan keräilty niitä ja sitten on jäänyt joku välistä ja sitten ollaan myöhemmin kurottu aukot umpeen. Mutta en mä läheskään kaikkia tapahtumia muistanut, kun mä tätä anime katoin. Mutta jännästi ne palasi mieleen sillä hetkellä, kun ne siinä animessa tapahtui. Että oli silleen, että hetkinen, eikö tässä ole? Joo, tää oli tässä näin. Kyllä, se hahmo oli just tämmönen ja tolle hahmolle on tapahtu tolle. Mä just muistin ennen kuin se tapahtui. Että mäkin niinku muistin anime katsoessani näitä mangan tapahtumia ja siis pystyin toteamaan, että on todella sarjauskollinen. Ja onhan se ihanaa, että tääkin sarja sai lopulta uskollisen pitkän anime-sovituksen, eikä silleen 1,5 tunnin elokuva tai 8 jaksoa, josta tehdäänkin vaan 6. Oli hauska niin kun päästä seuraamaan tätä mangan tarinaa pidemmän kaavan mukaan myös animoituna versiona.
Jännä kyllä, kun kuunteli tuota roolitusta tässä, niin se on hyvin samanlainen mun mielestä kuin mitä siinä vanhassa OAV:ssä. Niin mä rupesin ihan miettimään, että onko tässä niin kuin haluttu samanlaisia ääniä näille hahmoille, vai onko nämä hahmot vaan ollut sellaisia, että niistä kerta kaikkiaan nousee se tietty samantyyppinen ääniprofiili tai materiaali, joka sitten hakeutuu siihen.
Mulla oli vähän sama, että mä muistan, kun tästä julkistettiin näitä näyttelijöitä pikkuhiljaa, ja me järkytyttiin joistakin, ja joistakin oltiin vaan silleen, että lol, kuka toi on, ja tälleen. Niin sitten kun pääsi lopulta, tai sanotaanko uskalsi lopulta, tutustua tähän uuteen anime-sovitukseen, niin mäkin huomasin ihan ekassa jaksossa, että hetkinen, tässä nyt muutamien henkilöiden ehkä äänimateriaalit itsessään tai tulkinnat, niin kun tuo mieleen muistikuvia siitä vanhasta ovasta, vaikka en mä sentään ihan viime aikoina ole viimeksi katsonut. En usko, että siinä on niinku haluttu käyttää varsinaisena mallina sitä vanhaa ovaa, tai niin kuin sanoin, eivät varmasti myöskään voisi myöntää, vaikka olisivatkin, mutta eihän se voi olla niin, että kukaan näistä näyttelijöistä ei olisi sattunut katsomaan sitä vanhaa ovaa joskus, silleen niinku nuorena otakuna, niinku muuten vaan. Välttämättä ennen kuin siis rupesi itse alalle. Että kyllä se on varmasti joillekin näistä ollut entuudestaan tuttu. Enkä nyt usko, että se on vaikuttanut roolittamiseen tai silleen, nyt minä haluan tahallani näytellä tätä hahmoa juuri samalla tavalla kuin siinä vanhassa. Mutta minäkin huomasin tekeväni semmoista tietynlaista vertailua, että hei, onpas samoja vipoja joidenkin näiden näyttelijöiden tulkinnoissa.
Itse päähenkilö Dark Schneider oli semmoinen, jota mietti etukäteen aika silleen, että se vanhassa OAV:ssä sitä näytely Yao Kazuki on niin loistava roolitus ja tekee niin huikean roolisuorituksen, että kuinka voidaan niin kuin päästä lähelle sitä tässä versiossa. Ja kuitenkin tällä uudella näyttelijällä Taniyama Kishoolla on musta hyvinkin samanlaiset meiningit. Että semmoista räävitöntä huutelua, kun se Dark Schneider on ihan mahdoton tyyppi eikä ala millekään. Ja sit niinku vuorotellaan sellaisen matalan uhkaavan sävyn ja sit semmoisen rääkymissävyn välillä. Vaikka tää Taniyama mun mielestä ehkä tekee sitä rääkymistä vähän liikaakin, että sit kun päästään niihin taistelukohtauksiin, jotka niinku kestää monta jaksoa ja ne tilanteet niinku venyy venymistään, niin sit niinku melkein jokainen niistä Dark Schneiderin repliikeistä niinku tuutetaan sillä tosi rääkymisäänellä. Sen sijaan, että vuoroteltaisiin esimerkiksi letkiä rennolla tai just sillä matalan murisevalla puhetavalla. Että musta on tosi kiva, että niitä sävyjä on tässä, mutta ehkä se tasapaino näiden puolten välillä oli parempi siinä vanhassa OAV:ssä.
Taniyama on tullut meillä muutamassa roolissa kuultua, ja se on kyllä tehnyt töitä jo 90-luvun lopusta lähtien, mutta mä luulen, että mä oon oppinut sen nimen vasta joskus 2010-luvulla. Esimerkiksi eka rooli, mikä mulla siltä tulee nimen perusteella mieleen, on Shingeki no Kyojinin, eli Titaanien sodan Jean poika, joka on niitä lempipoika siitä sarjasta.
Jean on niin paras poika.
Niin senkin takia mulla on siitä jatkuvasti semmoinen mielikuva, että se on niinku näiden nuorten poikien näyttelijä. Hän ei esitä yli 25-vuotiaita hahmoja, vaikka hän on reilusti yli 25-vuotias, eli kyse ei ole niinku teini-näyttelijästä. Mutta sillä on semmoinen todella nuoren kuulonen ääni. eikä pelkästään silloin, kun se kiljuu, mutta kyllä se huomaan, että kun se tekee sitä ihme kiljumisrääkymisjuttua Darsulle, niin se jotenkin nuorentaa sitä hahmoa mulle tosi paljon, vaikka Dark Schneider on, mitä se on, 400-vuotias velho, siis toki se ei näy siinä kehossa, se näyttää vaan niin kuin nuorelta aikuiselta, mutta niin kuin tämä Tanjama-versio Darsusta on mulle semmoinen 15-vuotias Dark Schneider. Räävitön teini, jolla on hormonit lähtenyt hirveälle laukalle ja kauhean epäkohtelias ja vetää turpaan. Että semmoinen nuorisorikollisversio, mikä on tosi röyhkeästi sanottu, mutta niin kuin
ei mun mielestä niin kuin onhan se rikollinen, vaikka enää silleen nuoriso.
Niin, että siis kyllä se oli mun mielestä sitten ihana monipuolinen, kun tuli ne kohtaukset, joissa se sai näytellä monipuolisemmin. Esimerkiksi ykköskauden lopussa oli muutama todella dramaattinen ja liikuttava kohta, josta mä olin silleen, että nyt pääsee Tanjama näyttämään jotakin muutakin kuin kuinka pitkään se jaksaa rääkyä. Että kyllähän se nyt niin kuin teoksestakin riippuu, miten näyttelijä pääsee näyttelemään ja tulkitsemaan ja millaisia sävyjä se saa sinne roolisuoritukseen laitettua. Mutta hirveän pitkään se kyllä jakso huutaa silloin, kun oli aika huutaa.
Vaikka sitten, kun tämän sarjan katsottuaan vähän laittoi pyörin sitä vanhaa sarjaa, taas se kuuli sieltä ne ja on äänet, ja oli heti silleen, tällaista sen kuulisi olla, että niin ihana äänimateriaali ja niin kuin tekstuuri tämän miehen äänessä, että kyllä Jao niin kuin ehdottomasti sen oman uniikin juttunsa tähän rooliin toi.
Teoksen naispäähenkilöä, ylipapin tytärtä ja Darsun mielitiettyä Tianoto Jookoa näyttelee tässä uudessa animessa Kusunoki Tomori, jonka ääntä minä kuulin vastikään Chainsawman animessa, jossa hän näytteli Makima nimistä erittäin mystistä pomohenkilöä, ja sillä oli semmoinen todella omanlaisensa aura, ja se mun mielestä välittyi niin kuin tosi vahvasti myös siihen näyttelijän työhön, miten mystisesti ja monotonisesti ja kummallisesti se hahmo puhui ja millaisella äänellä se puhui. Niin oli tosi hauska päästä kuuleen Kusunokia tosi nopeasti ihan erilaisessa roolissa, kun Joukohan on tämmöinen reipas mimmi. Se on kiltti, lempeä, mutta kyllä se vetää turpaan, jos joku mies alkaa lähmimään tissejä tai edes yrittämään. Että se on semmoinen, jolle ei kettuilla. Ja se on ihana, kun Darsu rakastaa sitä, mutta Jouko ei tykkää siitä, että se käyttäytyy huonosti, niin se aina lyöpi sitä, ja sitten Darsu ei maha sille yhtään mitään, se on hauskaa.
Dark Schneider myös ansaitsee kaikki ne kerrat, kun sitä vedetään turpaan, kun se käyttäytyy niin huonosti.
En yleensä pidä siitä, että väkivalta vihdoin okay, jos nainen lyö miestä, koska ei pitäisi lyödä, mutta siis tämä on niin älyttömän läpään tasolla, että ja Darsu on oikeasti niin hirveä antisankari, se on ihan kauhea tyyppi, niin mäkin olen vaan silleen, että joo, hyvä, että tuo joku välillä sanoo silleen, että nyt vitsi lopetat.
Joo, että tässä sarjassa vaan, niin kuin jos meinaa tätä katsoa, niin täytyy tietää, että siellä tulee olemaan niitä nakuja miehiä ja naisia, ja tulee olemaan sellaista läpimisläppää ja sitä, että mimmit vetää sitten sitä huonosti käyttäytyvää miestä turpaan. Tämmöinen sarja tämä vaan on. Kusunoki oli munkin mielestä oikein kiva Jookon roolissa. Niissä vähän hassumissakin kohdissa, missä piti tulla jotain hölmistynyttä reaktiota ympärillä menevään sekoiluun, niin oli oikein hauskat sävyt. Sarjan alkupuolella kyllä oli yksi kohta, missä niin kuin naisääni kertoi silleen montaasin taustalla. Ja sit mä en äänestä erottanut, että oliko se Jooko vai oliko se tää valtakunnan prinsessa Sheila. Ja sit se niin kuin oli Sheila, ja sit mä olisin, että miksi näillä kahdella näyttelijällä tässä niin samanlaiset äänimateriaalit, että nämä hahmot on niin erilaisia, kun Jooko on niin semmoinen toiminnan tyttö ja Sheila semmoinen vähän arka, mutta kuitenkin oikeamielinen, arvovaltainen prinsessa. Ja ylipäänsä toi Sheilan näyttelijä Tooyama Nao tässä uudessa versiossa, se oli musta vähän silleen pliisu, että siinä ei ollut musta sellaista arvokkuutta, mitä oli siinä vanhan OAV-näyttelijässä Yoshida Konamissa.
Mua kans niin siis niin harmittaa se, miten tää sarja ei osaa tehdä Sheilalla yhtään mitään. Sehän siis on auttamattomasti vähiten ruutuaikaa saava naishahmo tässä sarjassa. Mutta se on niin kiltti ja se on niin lempeä ja sille tulee myöhemmin tosi tärkeä rooli tässä tarinassa. Ja se on kumminkin semmoinen niin kuin ujo ja arka ja nätisti kasvatettu, mutta semmoinen, joka tsemppaa, joka yrittää. Kun siinä heti tarinan alussa tulee semmoinen pieni juonikaari, jossa Jouko kidnapataan. Ja Sheila haluaa ihan välttämättä lähteä Darsun mukaan pelastamaan sitä. Se haluaa niin kuin tehdä jotain ja mä oon silleen, gambaroi, mä tsemppaan sua. Niin tää uuden version Sheila on vaan jotenkin niin älyttömän unohdettava. Ja mä en tiedä, mitä ne on tehnyt sen designille, mutta mä en oikein edes tunnista sitä hahmoa tässä animessa. Tai että se on tosi erinäköinen. Mä en tiedä, johtuuko se niistä tasaiseksi leikatuista hiuspöfföistä siinä sen korvien edessä. En muista, oliko siinä mangassa semmosia ainakaan alussa. Mutta se, että ne on maalannut sille huulet erikseen, mun mielestä mangassa sillä ei ollut sellaista. Joku siinä designissa jotenkin mättää, tai ei. Se näyttää siltä, että joku on yrittänyt piirtää kuvan kasari-animetytöstä, eikä ole onnistunut. Siltä se design mun mielestä näyttää.
Joo, kyllä se munkin mielestä näyttää hyvin erinäköiseltä kuin mitä mangassa tai siinä vanhassa OAV:ssä.
Tarinan alkaessa tämä räävitön ja kaikin tavoin epäsopivasti käyttäytyvä päähenkilömme Dark Schneider on ollut 15 vuoden ajan sinetöitynä tämmöisen maailman suloisimman ja viattomimman pojan Luce Lenlenin kehoon. Lucen ääninäyttelijä tässä uudessa animessa on Ito Okanae, ja Luce Lenlen on maailman ihanin ja suloisin ja viattomin poika, jolle ei saisi tapahtua ikinä mitään pahaa, mutta eihän sellaista voi tällaisessa tarinassa toivoa. Ito Okanae on roolissa todella todella suloinen ja viaton, ja mulla tuli kyllä tosi vahvasti tästä roolista ekassa jaksossa sellaiset vibat, että tässä olisi kans vähän kanavoitu sitä vanhan ovan ääninäyttelijää Fujisaki Yurikoa. En tiedä, kuulostiko se sun mielestä samalta?
No nykyäänhän näihin nuorien poikien rooleihin aika usein roolitetaan myös niitä pehmeääänisiä miesnäyttelijöitä. Että jonkun verran harvinaistuneet on nuo naisnäyttelijät nuorten poikien rooleissa, niin kyllä se silleen huomion kiinnittää, että tässä uudessakin sarjassa oli otettu sit nainen tähän rooliin. Se sopii kyllä Lucelle tosi hyvin, koska se on iästään huolimatta niin kuin todella lapsekas ja viaton ja semmoinen ihana pikkunen.
Mäkin jäin miettimään, että on oikeastaan aika jännä, että tähän ei ole roolitettu semmoista heleääänistä miestä, koska se on todellakin niin kuin nykyajan animen trendi, että pojat esittää poikia, oli ne kuinka tyttökohdattuja hahmoja tahansa.
En mä kyllä oikein osaa kuvitella, miltä Luce kuulostaisi, jos sen äänenä olisi joku baby-ääninen mies. Niin kuin, että ei se vaan niin kuin, ei sen kuulu olla sellainen.
Ja kun Luce on, sen pointti on olla täydellinen vastakohta Dark Schneiderille, niin suloinen ja viaton ja ihana, ja sen pitää kuulua mun mielestä myös siinä äänessä, että se ei vaivaa päätään millään ikävällä, ja jos jotain ikävää tapahtuu, niin se itkee kauhuissaan jonkun sylissä, ja sitä pitää suojella, ja kaikki haluaa suojella Lucea, kun se on niin ihana. Niin vaikka olisi kuinka ihana miesääninäyttelijä, joka pystyisi kanavoimaan kuinka nuoria tai viattomia suloisia hahmoja, niin se viba olisi erilainen. Ei välttämättä huonompi, mutta selvästi olisi erilainen.
Ja sitten kun on tämä Dark Schneiderin entinen ydinporukka, jota vastaan sitten sarjan alussa taistellaan, niin niiden roolituksessa musta erityisesti oli niinku hyvin samaa soundia kuin mitä siinä vanhassa OAV:ssä. Että esimerkiksi kun on tämä ninjamestari Gara, niin sillä on just semmoinen iso letkeä köriläs ääni, jonka tässä uudessa sarjassa tekee Yasumoto Hiroki. Ja sitten tämä miekkaa käyttelevä puolihaltija Ashes Nei on semmoinen tummempi naisääni Hikasa Jouko tässä uudessa sarjassa. Ja sitten tämä paha pappi Abigail, niin sillä on tosi samansävyinen jotenkin, semmoinen hienostunut, mutta tosi matala ääni. Tässä uudessa versiossa häntä näyttelee Sugita Tomokazu. Ja viimeisenä on sitten tämä vähäpuheinen jäävelho Kalsu, jolla on se vähän semmoinen niin kuin pehmeä ääni, ja uudessa versiossa hänen roolissaan on Ono Kensho.
Mä muistan, kun nämä näyttelijät julkistettiin ja me kauhulla aina odotettiin, että ketkä näiksi manttelin perijöiksi tähän uuteen animeen päätyy. Niin Sugita Abigailin roolissa oli joku semmoinen, mistä me oltiin silleen, what? Aika siistii!
Mä en nyt ihan muista, että olinko mä jo siinä vaiheessa nähnyt sen uuden Orphan-sarjan, jossa Sugita Tomokazu kans näytteli tämmöistä yrmyä matalaa tyyppiä. Mutta sen perusteella mä olin kyllä silleen, että se voisi olla, kyllä se varmaan Abigailina on semmoinen.
Ja kun Abigail on jostain syystä muodostunut meille semmoiseksi ihan supermeemuksi.
Abbe on paras, se on oikeasti mun lempihahmo tässä sarjassa.
Se on niin hauskan näköinen, kun se on niin vitsin bland verrattuna näihin muihin upeisiin fantasiahahmoihin, mutta sillähän on ihan mielettömät skillsit. Se tosiaan pystyy manaamaan zombeja ja tekemään epäkuolleilla vaikka mitä juttuja, hyvin kauhean. Ovassa ei koskaan oikein päästy siihen, miten mangassa Abigail oikeasti ottaa Dasun kanssa tosi pahasti yhteen. Et ovassa se oli rakentanut semmoisen kykloopin, jota se ohjasi etäältä. Ei päästy mättämään samalla lailla kuin mangassa. Niin tässä sitten päästiin ihan kunnolla siihen. Ja mä oon niinku tosi iloinen, että nyt Abigailkin sai viimeinkin sen ruutuajan animessa, mitä sillä mangassa on aina ollut. Kun vaikka se on semmoinen matalalta mörisevä tyyppi, joka kulkee kaavussa ja ei ole yhtä siististi pukeutunut kuin ne muut ja on tämmöinen, että hyvin yöksää herätät kuolleita henkiin ja löyteet zombiarmeija, niin kyllä silläkin on niin paljon annettavaa tälle sarjalle. Ja Sugita Tomokazu on jännä ihminen. Se on niin nuori, se on 80 syntynyt, se on tosi pieni, mutta se pystyy puhumaan hirveän matalalta. Siis kun se örisee, niin se ei kuulosta enää ihmiseltä suorastaan. Että vaikka sekin on niin kuin näitä NS-nuoren polven ääninäyttelijöitä, meidän ikäluokkaa, niin se ei kuulosta siltä, jos se haluaa. Niin mä muistan, kun tässä vanhassa ovassa Abigailia näyttelee armoitettu Ootomo Ryusaburo, joka on yksi meidän niin kuin top 5 lempimies se just ikinä. Ja se jos kuka osaa öristä. Ja just se, että Abigail on semmoinen hienostunut, että se ei siellä niin kuin riehu ja huuda, vaan se puhuu hirveän matalalta hienostuneesti ja vaa. Ja Ootomo niin kuin määritteli itsensä meidän lempiseijuksi sen roolin kautta. Ja on kantanut sitä leimaa otsassaan nämä pari vuosikymmentä. Niin kyllähän meitä jännitti, että kuka, pystyykö kukaan jäljentämään Abigailin. Mutta sitten kun mä näin Sugitan nimen tuossa listassa, niin mä olin silleen, että joo. Että jos ne hakee suht nuorta uuden polven ääninäyttelijä, joka pystyy öriseen matalalta, niin kyllä joo, Sugita on just hyvä. Ja sitten kun se puhu tässä sarjassa, niin kyllä silleen, tää on just sitä matalaa Sugitaa, jonka mä tiesin olevan olemassa, mutta jota se ei Bishi-rooleissa pääse käyttämään. Niin musta on ihana, tää on tämmönen, en sano papparooli, mutta niinku yli 15-vuotias animehahmo, jota Sugita pääsee ääninäyttelemään.
Musta tuntuu, että Ootomon roolisuoritus on iso osa sitä, miksi me tykätään Abbesta niin paljon. Se on vaan niin paras tässä roolissa, ja sit erityisesti se sen naurutapa on jäänyt meille silleen meemuksi, että me sanotaan sitä Abbe-nauruksi, kun se nauraa, että
No se on just semmoinen hienostuneen pahiksen nauru.
Ja musta tuntuu, että Sugita ehkä sarjan alkupuolella teki vähän tuommoista hienostuneempaa, mutta sitten myöhemmin, kun Abbe alkaa riehua, niin sitten sillä on ihan kunnon semmoisia myöhähä pahisnauruja.
Ja mä tykkään siitä, että sitten kun Abbe alkaa riehua tässä sarjassa ihan kunnolla, niin Sugita ei ole sitten semmoinen, että hän pitää sen rangeinsä niin kuin hirveän rajoittuneena, että minähän mörisen matalalta, enkä yhtään nosta tätä ääntä, enkä tee tähän mitään ulottuvuuksia silloinkin, kun tarinasta vaatii, vaan se ihan oikeasti menee niin kuin vaikka kuinka pitkälle. Se venyy ja paukkuu ja rääkyy ja kiljuu ja tekee just kaikkea, mitä pitääkin. Että vaikka hahmo puhuu matalalta, niin se ei tarkoita sitä, että se aina kuulostaa tismalleen samalta.
Ja kyllä Sugita oli tässä niin kuin ehdottomasti ymmärtänyt tehtävän annon ja ylsi juuri siihen laatuun, mitä me toivottiin tältä roolilta. Siellä oli muutamia semmoisia tosi meheviäkin kohtia, kun me aina muistellaan siitä vanhasta OAV:stä, kun Abigail yllättyy suuresti, kun Dark Schneider ilmestyy taistelemaan häntä vastaan, vaikka oli aiemmin joutunut pois pelistä. Ja se huutaa silleen, Dark Schneider! Ja me aina muistellaan sitä. Niin onneksi myös tässä sarjassa Abella on muutamia semmoisia herkkukohtia, niin kuin se yksi, kun se ihmetteli just sitä, miten Dark Schneider jaksaa yhä vaan niin kuin kaikkien itkujen jälkeen taistella häntä vastaan ja huutaa ihan täysin, että Jesus!
Mä en ymmärrä näitä Abigailin muutamia enkkurepliikkejä. Mä en varmaan tule koskaan saamaan selville, että miksi. Ois niin kiva tietää, mutta kyllä leuka loksahti lattiaan, kun näin Jesus ja muut enkkurepliikit sieltä Netflixistä koki. Ninja-mestari Gara on tästä mainitusta Dark Schneiderin kaveri nelikosta ehkä letkein. Se on hirveän iso karpaasi, jolla on katana, jolla voi tehdä magic-iskuja, ja se on siistiä, ja sillä on 2000 ninjaa armeijana, ja ne on aivan ihania ne sen ninjat, kun ne aina on niin huolissaan siitä niiden pomosta. Gara näytteli siinä vanhassa ovassa armoitettu Genda Tesho, joka on kans aika matala ääninen mies. Ja se sopii tosi hyvin tälle Garalle, kun vaikka se ei ole siis erityisen vihainen tai semmoinen örkki, niin se on todella suuri kokoinen, ja se on ihan niin kuin kunnon äijä, jonka käsivarret on puun kokoiset, ja se tekee hienoja iskuja ja hyppää tosi korkealle. Niin tässä uudessa sarjassa tosiaan häntä näyttelee Yasumoto Hiroki, jolla mun itse tekemäni epävirallisen listan mukaan on tyyli Japanin kolmanneksi matalin ääni.
Yasumoto oli myös semmoinen roolitus, josta kun näki sen, että se näyttelee Garaa, niin olisi, että joo, niin varmaan. Niin oli vähän silleen, että aina kun se Yasumoto-parka niin joutuu tekemään nykyään kaikki matalat miesäänet näissä uusissa animeissa. Mutta kyllä se niitä ihan syystä tekee, koska tosi siisti on tässä Garan roolissa.
Kun sain tietää, että Yasumoto on uusi Gara, niin osasin kanssa olla silleen varovaisen toiveikas, että okei, joo, Yasumotolla on Japanin kolmanneksi mörein ääni, ja tää jätkä on tosi iso karpaasi, mutta se on myös hauska ja aika lempeä, niin kyllä joo, Yasumoto pystyy varmasti tähän. Että vaikka hänkin on vähän nuoremman polven näyttelijöitä, niin siis se on niin matala ääninen mies, että se ikä on mahdotonta veikata. Ja siis mun mielestä se oli tosi hyvä. Löysi semmoisen ihanan paikan sieltä, että on tosiaan hirveä körmy, riittää täyttämään sen valtavan kehon sillä äänellä. Mutta sieltä löytyy myös sitä leikkisääpuolta, joka on Garan hahmossa todella iso ja leimaava elementti. Ja sitten myös nämä dramaattiset hetket, kun Gara on vähän niin kuin se, joka seuraa joitain tosi tärkeitä taisteluita sivusta hirveän loukkaantuneena, kaikkeensa antaneena, ja aina huutaa, Dark Schneider, voi ei, nyt se varmasti kuoli, off, ei kuollut, no nyt tulee seuraava superisku, voi ei. Niin siellä se urhollisesti se Yasumoto selosti ja reagoi ja järkyttyi näihin kaikkiin tapahtumiin. Mutta joo, mä tykkäsin paljon. Musta oli ihana kuunnella tätä Garaa, kun ei jäänyt missään miettimään, että onpas uusi, onpas väärä tai mitään sellaista, vaan tää uppos muhun kuin veitsivoihin. Ja sitten tää Hikasa Jooko, ukkoskeisarina Arses Neyn roolissa. Neyhän on meille kans niinku tosi tärkeä hahmo, kun se on semmonen uhkea, mahtava taistelija, jolla on sähkömiekka, jossa asuu jumala. Vau, siistii. Ja sillä on hirveän kauniita dramaattisia hetkiä tässä tarinassa. Ja Sakuma Reihan tulkitsi sen siinä vanhassa ovassa aivan sydäntä särkevän ihanasti. Mä muistan, kun se siinä päästi yhden sydäntä särkevän huudon, ja silloin mä tajusin, miten japanilaiset osaa huutaa äänirooleissaan. Hikasa Jooko on tehnyt paljon äänirooleja. Mäkin on joitakin animeita kattonut, joissa hän esiintyy. Mutta ei ole silleen niin kuin, jos mulle sanoisi sen nimen, niin en heti sanoisi, että joo, tiedän tismalleen, miltä hän kuulostaa, tai muistan tismalleen, mitkä kaikki roolit olen häneltä nähnyt. Mutta tässä mä tykkäsin tosi paljon siitä äänestä, jonka se Neylle teki, koska Ney on tosiaan tämmönen vihainen, suurten tunteiden nainen, joka on kokenut todella kovia lapsuudesta lähtien ja joka vetää tosi kovaa turpaan. Niin Hikasa tekee sille semmosen niin sanotun husky voice äänen, siis se ei ole semmonen kimittävä söpö piipittäjä, eikä sitten semmonen kaunis Ojo-san, joka kiljuu korkealta ja tekee ihmen naurua, vaan tää on tämmönen niin sanotusti tumma ääninen. Vähän maskuliinisemmasta suunnasta tehty kuin semmoinen kaunis animetytön ääni.
Mutta kyllähän tässä on selvä kontrasti, jos miettii näitä nuorempia tyttöjä, niin kuin Jooko ja Sheila, ja verrataan sitten Neyhin, joka on niin kuin karaistussoturi. Niin ihan luonnollistahan se on, että sit sillä on paljon niin kuin kypsempi ääni kuin mitä niillä nuorilla.
Niin, ja se jotenkin erottaa sitä niistä muista naishahmoista niin tehokkaasti, että sitten kun tässä on kohtauksia, joissa on useita naishahmoja, niin Ney jotenkin huokuu sitä omanlaista auraansa ja statustaan näihin muihin verrattuna, ja sitten myös kuulostaa niin erilaiselta kuin ne muut, niin mä tykkään siitä. Ja sitten kun Neylla tulee tässä uudessa sarjassa dramaattisia hetkiä, niin kyllähän se Hikasa antoi ihan kaikkensa, ja sitten kun piti huutaa, niin se huusi, ja sitten kun se tekee niitä iskuja, niitä loitsuja, loitsii, ja tekee semmoisella oikein tuolla aggressiivisella äänellä niitä, niin mä oon vaan, että oh jes, ihanaa, kun ei tarvitse kuulla, joku kirkuu multa korvakuulon pois. Vaikka sekin on hienoa, niin ei mun korvat kestä aina semmoista piipityskirkumista. Niin tää oli erilaista naisen ääninäyttelemistä ja pidin siitä ihan valtavan paljon.
Tää jäävelho Kallussu sitten oli se, jonka juttuihin vanhassa OAV:ssa ei ehditty päästä, koska ne viimeiset 2 jaksoa jäi tekemättä. Ja mä otinkin aika innolla sitä, että tää uusi sarja pääsee sinne asti, että se on se päävastustaja. Ja sitten on taas niin kauhean vaikeaa, kun he olivat kuitenkin läheisiä Dark Schneiderin kanssa ja kaikki on niin dramaattista. Ja mun mielestä tää Unoken Show oli kans oikeanlainen valinta tähän rooliin. Erityisesti mä tykkäsin yhdestä kohdasta 2. kauden loppupuolella, kun se niinku henkitoreissaan selittää Dark Schneiderille sitä, miten pahalta oli tuntunut joutua aikanaan Dark Schneiderista eroon, kun tää oli sinetöity siihen nuoreen poikaan, josta se vastasarjan alussa taas vapautettiin. Niin siinä, kun se tosiaan tyylin kuolemaa teki se Kalsu, mutta ei tietenkään oikeasti kuollut, koska kukaan tässä sarjassa tyyliin ei koskaan kuole, vaikka minkälaisia vammoja sai. Niin musta siinä oli tosi hyvä semmonen just ja just ilmoille puskettu kähinä kuiskaussävy siinä Onon replikoinnissa. Et hyvin vahvasti tuli se tunne, että nyt on kyllä tosi vaikea sanoa mitään, mutta silti pitää saada sanottua nämä tärkeät asiat.
Mä oon just lukenut Bastard mangasta uudestaan sen kohtauksen ja ollut taas silleen, että uffaa, nyt on tunteita ja miehet itkee parasta. Ja nyt kun mä näin ton kohan animoituna, niin mä vähän hämmennyin tosta Onon lähestymistavasta. Mä varmaan aina sitä manga lukes vaan oikeasti unohdan, että sillä hahmolla on sillä hetkellä miekka iskettynä rintakehästä läpi. Ja se on niin kuin oikeasti kuolemaisillaan. Mä katson aina vaan niitä miehisiä kyyneleitä ja kauniita silmiä ja siinä sitä miehet puhuu tunteistaan ja itkee. Ehkä Ono olikin lähestynyt sitä just sillä, että mä haluan sanoa nämä tärkeät asiat sulle ennen kuin mä kuolen, mutta kun mä olisin ehkä kaivannut pikkasen enemmän sitä itkemistä, siis sitä, että mä puhun sulle nyt näin sydämeni salaat, eikä silleen, mä kuolen ihan just.
Mutta kyllä, kun siis vanhassa Olavessaan tässä roolissa oli Seki Toshihiko, jolla on kans niin uniikki äänen soundi, ja sit kun mä näin näitä Kalsun dramaattisia kohtauksia tässä uudessa sarjassa, niin niin oli se, että kumpa Seki olisi päässyt tekemään nää, kumpa mä olisin kuullut sen niin kuin silloin Ysäri Seki Toshihikon tekemässä näitä juttuja. Että se olisi kyllä ollut niin sellaista hunajaa korville, että oli todella hieno tässä uudessakin versiossa tuo Onon roolisuoritus, mutta kyllä heräsi se ajatusta, millaista hienoa olisikaan saatu siitä Sekistä irti.
Minä pidän Ono Kenshosta kovasti. Ja olin silleen, kun sain kuulla, että hän on uusi Kalsu, mä sanoin, joo, no niin, no, selvä. Se on tää uusi versio. Kun Seki Toshihiko taisi tulla meille tutuksi nimenomaan tästä, koska no, Buster Ova, se vanha anime, oli eka anime, jota me katsottiin, kun ruvettiin harrastaa animea ja opittiin sieltä ekat nimet. Ja tosiaan Kalsun ei hirveästi esiinny siinä Ovassa. Kalsun jutut tulee niin paljon myöhemmin kuin mihin se Ova koskaan pääsi, ja olisi ehkä ollut tarkoitus sovittaa vielä sen jutut, mutta niin ei vaan sitten koskaan käynyt. Sekihan on siinä oikeastaan koko ajan vaan niin kuin tunteeton ja vihaneen, ja sit se yhden hienon iskun tekee ja karjasee ihan täysillä, ja se oli jotenkin silleen, wow, Seki tosi on hieno ääninäyttelijä. Ja mäkin harmittelen sitä, että koskaan emme saaneet Sekiltä enempää Kalsua kuin mitä tässä vanhassa Ovassa saatiin. Mitä on nyt ehtinyt katsoa tätä uutta passua, niin kyllähän Ono toimittaa hienosti nämä vihäiset angstirepliikit, ja sitten kun on tunteiden aika, niin tunteita tulee, ja sitten kun sinne asti pääsee, niin hyvä kamaa saa.
Silloin kun me puhuttiin bassusta pääaiheena, niin mehän annettiin kultainen kurkku Chiba Shigerille, joka näytteli siinä vanhassa OAV:ssä vampyyrikreivi Diamonia. Ja se on niin, niin legendaarinen roolisuoritus, että ei mitään rajaa. Totta kai oltiin niin sille, että kuka voisi mahdollisesti edes yrittää Chiban saappaisiin astua tässä uudessa animessa. Sitten me saatiin tietää, että tähän oli roolitettu Kojasta Kehito. Ja se oli niinku sellainen maailman suurin uhka vai mahdollisuus juttu. Että mä olin silleen, ne on niinku lähtenyt oikeille raiteille, mutta mitä tästä voi seurata?
Mun maailma ei ole ikinä räjähtänyt yhtä paljon kuin silloin, kun me saatiin tietää, että Kojappi on roolitettu Diamonin rooliin.
Mutta selvästi ne oli tajunnut, että tähän ei ihan ketä tahansa tavantallaajaa voi ottaa, vaan sen täytyy olla joku niin legendaarinen kuin Kojappi. Ja ei tarvinnut kyllä pettyä, että heti kun Diamoniin päästiin ja Kojappi suunsa aukaisi, niin tiesi, että tässä on nyt taas silleen häkin ovi nostettu hitaasti ylös ja Kojappi päästetty sieltä valloilleen. Että täydellisesti tehtävän annon mukaisesti sieltä tuli niinku aivan täysin sekomeininkiä ja äänen koko skaala käytössä aina tarpeen mukaan.
Niin kuin tämä Diamonin rooli tosiaan määritteli Chiba Shigerun meille ihan kertaheitolla ja paluuta entiseen ei enää ollut. Tämä roolisuoritus muodostui meille todella ikoniseksi ja rakkaaksi ja tärkeäksi, ja vieläkin me siteerataan sitä jossain sopivissa asiayhteyksissä. Niin tosiaan mullakin oli semmoinen olo, kun kuulin, että passus tulee uusi anime, että mut kuka voi olla uusi Diamon? Voiks kukaan olla uusi Diamon? Ja sit kun mä sain tietää, että se on Kojappi, niin mä olin silleen, jos tää menee silleen niin kuin hyvällä tavalla oikein, niin sit tää on parasta ikinä. Ja tämä meni just silleen niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Kojappihan siis on tosiaan tässä aivan superirralla. Mä en tiedä, mitä ne sille tekee, kun se pystyy riehumaan äänellään näin paljon. Mä voin kuvitella kaikki nämä muut näyttelijät siellä studiossa tuijottamassa hiljaa kauhuvallassa, kun se on täällä hyppimässä seinille ja päästelee niin outoja ääniä. Alkupuolella tarinaa, kun tämä hahmo esiintyy ensimmäistä kertaa, niin tilanne on paljon uhkaavampi. Vaikka se siinäkin on ihan hulvaton se hahmo, niin silti on vähän silleen, apua, miten tässä käy? Mutta sitten kun tämä hahmo ilmestyy myöhemmin uudestaan, niin musta tuntuu, että siellä Kojappi oli niinku vielä enemmän irti, kuin se oli siellä alkupuolella. Ja mä olin ihan mykistynyt sieltä alusta jo, kun se hahmo näkyy ekaa kertaa. Kun mä tajusin, että nyt tässä on, nyt on Kojappi, nyt on hyvä oikeeta Kojappi, se ottaa tämän hahmon niin omakseen ja ei yhtään säästellä yhtään missään. Ja sit se tuli uudestaan, ja se oli vielä villimpi kuin sillä alussa. Ja mä olin silleen, toi Kojappi vaan niinku, se vaan jatkaisi loputtomiin ylemmäs, jos sille antaisi luvan. Mulla alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä.
Se Chiban tekemä Diamond siinä vanhassa OAV:ssa on kyllä silleen niin kuin täysin oma juttunsa, että Chiba vaan niin kuin otti sen roolin omakseen. Hyvin sellainen niin kuin hänen näköisensä siinä. Niin on kiva, että uudessa sarjassa sitten Kojappikin sai vähän niin kuin vaan olla valloillaan tässä, että ei tarvinnut yrittää jotenkin tavoitella sitä, miten Chiba oli tehnyt niitä tiettyjä juttuja, vaan niin kuin saattoi tehdä oman jutun mukaan. Että ainakaan itselle ei ole sille hirveästi jäänyt mieleen, miten Kojappi teki niin kuin niitä legendaarisia juttuja, joita muistaa Chibalta. Erittäin hyvin jäi mieleen se, miten se aina huusi sille se yhdelle alaiselle. Siinä vanhassa OAV:ssa tätä hahmoa ei edes ollut mukana, mutta mangassa on tosi huvittavaa, miten se Diamond aina kiusaa sitä yhtä alaista ja huutaa sieltä, eikö ninjodo? Ja Kojappi oli täysin tilanteen tasalla, että joka ikinen jodo, jonka se rääkäsi ilmoille, oli niin kuin entistä hullumpi, ja se alkoi mennä silleen jo-jo-tyyliin, ja mä sanoin, että kiitos. Kiitos Kojappi, tätä mä oikeasti just tätä halusin.
Sehän siis laulo sen nimen 2 kertaa. Se päätyi semmoiseen ihmeen luritteluun, ja mä oon vaan niin älyttömän onnellinen tästä roolituksesta ja tästä roolisuorituksesta. En tiedä, mitä olemme tehneet ansaitaksemme Kojapin tähän maailmaan ja siihen, että se vieläkin jaksaa käydä tekemässä tämmösiä. Sehän on niin kuin pitkän linjan veteraani. Se on tehnyt pitkään näitä hommia. Ja se niin kuin vieläkin pystyy ihan samaan, mihin se pystyy 90-luvulla. Minusta se on aivan käsittämätöntä.
Ja ylipäänsä se, että sitä vielä roolitetaan niin paljon, vaikka se oli niin kuin ihan kaikkialla jo silloin Ysärillä.
Se on jotenkin näitä senpai-ännätille, jotka ei ole vielä feidannut skenestä pois, ja mä olen tästä ihan superiloinen. Jotkut mun lempiännättelijät näyttelee yhä harvemmin ja harvemmin toki siksi, kun päähenkilöt on aina nuoria, ja jotkut ehkä löytää musiikin tai teatterimaailmasta sitten enemmän juttuja, mitä vanhemmaksi tulee, tai muuta tulee elämään, niin siitä on vaan silleen, en halua katsoa uutta animea, koska siellä ei ole mun lempiääninäyttelijät, mutta Kojappi on ja pysyy. Kojappi ei lähde ikinä pois, ja niin maailma pyörii radallaan, kun Kojappi käy aina välillä esittämässä jotakin täyttä sekopäätä jossakin uudessa anime-sarjassa. Kojappihan on jo kerran saanut meiltä kultaisen kurkun, kun puhuimme Saber Marionetto anime-sarjasta, ja siinähän oli niin kuin paljon naishahmoja, ja me oltiin silleen, että nyt kyllä kukaan tältä kohdalla ylitsee muiden näistä naisista, no ei, se oli se hiton Kojappi, joka silloin niin kuin, oli pakko antaa se tunnustus sille. Koska hänen hahmonsa tässä sarjassa Hanaka tai Mitsurugi on niin kuin parasta, mitä Kojappi on ikinä saanut suustaa ulos. Mä painin tämän asian puolesta. Mä en peräännyt kannastani. Ja nyt tässä Diamondissa, varsinkin tuossa tokassa esiintymisessä, mä kuulin Hanakataa. Se veti sitä niin kuin välillä vähän samoilla nyansseilla, mitä se käytti, kun se teki Hanakatan roolia 90-luvulla.
Joo, että se on välillä silleen sävyä ja sitten taas sävyä niin kuin.
Niin, just silleen, että se kiljuu, tai sitten tekee semmoista juttuja, että semmoisia ihan salaman nopeita vaihteluita. Kaikki, joka ikinen repliikki on taideteos, ja erikseen mietitty, ja yksikään repliikki ei kuulosta samalta kuin toinen. Ja siinä on niin kuin yllätty jatkuvasti, se saattaa kiljasta jonkun viimeisen sanan lauseessa ihan täysin ilman mitään syytä, ja sitten siinä vaan tipahtaa lattialle ja keräilee itseään, ja häikäistyy tästä kyvystä, jota Kojappi meille suo. Ja vaikka meillä ei nyt näissä hiljattaisjaksoissa ole tapana antaa erikseen kultainen kurkku -tunnustuksia, niin minä rikon nyt tätä omaa sääntöäni ja annan Kojapille kunnia valkosipuli-tunnustuksen tästä hänen hämmästyttävän upeasta roolisuorituksestaan, koska mä oon niin iloinen tästä roolisuorituksesta. Mä pelkäsin, että tämä voi olla kamalint ikinä, tai ainakin vaan silleen, tämä ei ollut silleen niin kuin mä halusin, mutta tämä oli tismalleen sitä, mitä mä halusin. Tämä ansaitsee kaiken tunnustuksen ja rakkauden, ja kaikkien pitäisi kokea tämä. No, tässä sarjassa on nyt sitten tämä tuhon jumala Anthrax, semmoinen en yhtään liioittele maailman rumiin ilmestys, semmoinen kammottava iso leijuva läjä, joka on aikanaan tuhonnut ihmissivilisaation, ja sitten ihme kyllä se on jotenkin saatu voitettua, ja nyt se on tekemässä comebackia. Se 90-luvun OVA-anime ei kattanut tätä mangaa tarpeeksi pitkälle, että se hahmo olisi ilmestynyt uudestaan. Eli se hahmo ei puhu mitään siinä, että se vaan nukkuu ja pari kertaa örähtää. En tiedä, oliko sillä varsinaista ääninäyttelijääkään, kun ei kuulostanut ihan ääninäyttelijän tekemiltä örähyksiltä. Mutta tässä uudessa animessa tätä rumaa kasaa näyttelee Koyama Mami. Ja jos mietitään, että minkä skaalan näyttelijöitä tässä animessa on, moni näistä on semmosia, jota mä sanoisin uusiksi, vaikka ne on tehnyt töitä tällä alalla yli 20 vuotta, ettei todellakaan nyppiä. Ja sitten on vähän enemmän senpai, semmoinen vähän kauempaa niin kuin Kojappi, se on tehnyt pidempään kuin nämä päähenkilöt. Mutta Kojama Mami on ehdottomasti tämän sarjan näyttelijäkaartin suurin veteraani. Hän on siis näytellyt animessa 70-luvun puolivälistä lähtien, eli samoihin aikoihin kuin jotkut näistä muista näyttelijöistä on syntyneet. Todella pitkän linjan tekijä ja hirveän kuuluisa naisääninäyttelijä. Tätä nykyään tekee aika paljon pahiksia, mutta nuorenahan se teki niitä söpöjä pikkutyttöpäähenkilöitäkin. Että ei ihan pelkästään profiloitunut sille ikävien ämmien rooleihin niin kuin nykyään.
Se on niitä harvoja japanilaisia naisääninäyttelijöitä, jotka niin kuin on profiloitunut näyttelemään pahiksia. Koska ei niitä naispahiksia vaan ole niin paljon. Ei niin kuin tule semmoista samanlaista pahisnäyttelijöiden porukkaa kuin mitä miesten keskuudessa. Niin en mä nyt silleen varsinaisesti yllättynyt, että se oli tästä Anthrax, että kyllä mä niinku olin silleen, että no niin, kunnollista. Ja mehän nimitetään Anthraxia leikkisesti sille Anthrax-tädiksi, koska se on niin kamala ja sille pitää antaa tommosia vähätteleviä lempinimiä.
Ja vaikka se on semmoinen muodoton kasa joitakin niinku suita ja erilaisia koneen osia, niin me ollaan aina jostain tietty, että se hahmo on NS-naispuolinen. Mä en oikeastaan muista, mistä me saatiin se tietää ja miten kauan sitten me saatiin se tietää.
En mä nyt tiedä, onko sillä edes varsinaisesti niin kuin mitään sukupuolta, että se sitten vaan kun se manipuloi kalsua, niin se tekee sen, niin kuin sen äititraumojen kautta. Eli niin kuin pyrkii siihen kalsun äidin paikalle, että siinä niin kuin ehkä näkyy eniten se semmoinen rinnastus naisiin.
Niin musta on siistiä, että ne on ottanut naispuolisen ääninäyttelijän tälle sitten, kun se onkisti on tässä vaan siinä hirveässä muodossa, mikä ei näytä yhtään miltään ja oikeastaan ruminta, mitä tähän maailmaan on ikinä tehty.
Ja kyllä niitä on niitä kuultu ihan tarpeeksi niitä matalalta öriseviä tuhoörvelöitä, niin kuin että joskus naisia voi olla niissä rooleissa.
Ja kyllähän tämä hahmo on esteettisemmän näköinen tässä anime-versiossa luojan kiitos. Kun mun mielestä, paitsi että tämä manga sisältää maailman rumimman manga-aukeaman, ja se on kuva Anthraxin lärvistä. Mä oikeasti niin kuin haukon henkeäni aina, kun mä näen sen, se on niin kauhea. Ei ole kyse siitä, että mangaka ei osaa piirtää, vaan että ne on tahallaan halunnut luoda jotakin niin vastenmielistä ja kamalaa, ja herra jumala ne onnistui siinä. Niin sen lisäksi mun mielestä sen hahmon naamadesign on vähän erilainen joka kuvassa. Että mä en tiedä, onko siinä haettu just jotain semmoista vähän kaoottisuutta, että se on niin pelottava ja järisyttävä, että se ei oikein pysy enää oikein muodossa, vai eikö ne ole vaan aina muistanut ne tekijät, että miltä se näyttää. Mutta tässä animessa sillä on pysyvämpi designi. Ja se on aika coolin näköinen, kun se on semmoinen metallia hohtava, oikein valkea, ja välillä avaa ne silmät ja pelottaa. Ja tässä se anime pääsee niin pitkään, sillä hahmolla on repliikkejä. Niin Kojama Mamihan on vaan niin kuin parasta ikinä, niin onhan se nyt siistiä, kun se siellä sitten hokee niitä kauheita maailman tuhojuttujaan, kun se rupeaa siellä pistämään paikkaa matalaksi.
Kyllä tässä oli tosiaan Kojama Mami paikallaan. Tämän sarjan kakkoskaudella etenkin tulee sitten valtavasti niitä uusia hahmoja, jotka ei koskaan siihen vanhaan OAV-hen päätyneet. Ja mulla tuntuu, että aina kun mä luen mangasta tämän kohan, tai nyt kun katoin animesta sen, niin joka kerta tulee se fiilis, että miksi täällä on näin hirveästi näitä jotain ihme uusia, niin kuin, missä on vanhat ja hyvät. Mutta sitten alkaa niin kuin olla se, että niin, tää olikin ihan hyvä tyyppi näistä uusista hahmoista. Esimerkiksi mulle jäi hyvin mieleen tämä yksi kalsun alainen makapain Toni Strauss, jota tässä sarjassa näytteli Fukuyama Jun. Kun se on niin semmoinen ylimielinen paska, joka on siinä kalsun alaistenkin joukossa aika häikäilemätön, ja on silleen, että kunnialla ei ole väliä taistelussa, että mitkä vain likaiset temput käyvät, kunhan vain voittaa. Ja sitten tuntuu niin kivalta, kun saa Dark Schneideriltä köniä ihan ja sitten se vähän niin kuin päätyy sen ninjamestarin Garan hoteisiin, ja mä sanoin, että tuolla se nyt heiluu. Se jotenkin niin sympaattinen, vaikka se rooli ehkä jää aika pieneksi verrattuna näihin tärkeimpiin kalsun alaisiin.
Se kyllä tekee niin kuin todella vaikuttavan ensi esiintymiseen, kun se on niin ylivoimaisen vaarallinen vastustaja, pilkkoo tyyppejä niin kuin ihan tuosta vaan. Ja just, että se on tuommoinen moraaliton kusipää ja sanoo, että vain voitto on tärkeintä ja rakkaus on heikkous ja kaikki tunteet ovat vain tiellä ja ahahaa, minä nauran teidän tuskalleen. Et just tuo niin kuin todella ylimielinen kuspää poika. Ja sit tuntuu niin hyvältä, kun se saa ne nilleen.
Ja Fukujun oli tässä niin hauska, kun se teki just vähän semmoista tämmöistä niinku paksumpaa ääntä silleen, ja on aina hauska kuulla Fukujini jotenkin vähän tämmöisissä niinku surkuhupaisissa rooleissa. Ei sillä, etteikö tätä hahmoa voisi ottaa vakavasti, mutta siinä niinku parasta on jotenkin se pieni säälittävyys, mikä siinä on.
Joo, siis mä kutsun tätä Fukujaman matala ääntä sen semeääneksi, koska mä oon kuullut sitä niin piipittävissä ukerooleissa kuunnelmalevyissä, että osasta niistä siis meinaa tunnistaa sitä sen normaalia ääntä ollenkaan. Code Geassissa. Sillä oli just semmoinen tämmöinen tosi hassu ääni, ja mä aina nauran, kun mä kuulen se, kun se on niin älyttömän tekoisen kuulonen. Niin kun mä sain sulta niitä tietää, että Fukujun on tässä tää ylimielinen kuspa, ja mä olet, please, älä tee sitä Code Geass-ääntä, kun se on niin nolo. Se ei kuulosta niinku aidolta ääneltä, siis se kuulostaa niin tekemällä tehdyltä. Vaikka siis ääninäyttelijän pointti on se, että ne muuttelee ääntä roolin kautta. Se on liian keinotekoinen mun mielestä se Code Geass-ääni. Mutta ei se ollutkaan ihan niin, että se on pikkasen siellä, mutta se ei ole vielä niin yliampuvan keinotekoisen kuulonen. Vaikka se hahmo on yliampuva, niin mä oon tosi iloinen siitä, että Fukujun ei ylittänyt sitä naurettavuuden rajaa, että se olisi tehnyt tästä roolisuorituksesta niin kuin epäuskottavan ja tyhmän kuulosen. Vaan siinä oli semmoinen aika kiva alue, missä se liikkui, kun se oli niin vähän matala, hirveän vihainen ja kauhean täynnä itseään. Ja mua nauratti hasikana se yksi kohta, missä jotakin mollas Darsua ja väitti, että nauraa kovasti, ja sitten Darsu naurakin 3 kertaa kovempaa takaisin. Niin sitten siinä oli se pieni mökötysnaama, ja se sanoi siellä semmoisen Se oli ihana tapa ääni näytellä mökötystä. Hyvin vedetty, Fukujun, tykkäsin. Ja sitten kun se tyyppi heitettiin taivaanrantaan, niin kyllähän se poika huusi. Ja minä tiedän tosi hyvin, että Fukujunista lähtee ääntä kuin höyrytorvesta, kun sen pitää huutaa. Se oli hieno huuto.
Sitten taas hyvisten puolella, kun on nämä samurait, niin niiden johtaja Mifunea näyttelee Hayami Shou, joka on niinku siellä vähän samassa kategoriassa Kojapin ja Kojama Mamin kanssa, että vähän sitä vanhempaa polvea. Ja kun itse aina muistaa Hayamin just niistä tosi komeista ja ilkeistä rooleista, ja sitten välillä vähän semmoisista koomisemmista tyypeistä, niin tässä se oli niinku tosi niinku rouhea miehekäs musta. Kiva, että sillä oli tosi semmoinen jytäkkä ääni. Ja mä voisin vielä varmaan name-dropata ton yhden roolin, joka jäi hyvin mieleen, kun tässä on yksi semmonen tosi karsee pikkupahis nekromantikko nimeltä Doshi, jonka vaan muistan sieltä mangasta siitä, että kun se haluaa kerätä ihmisten osia uusiin epäkuolleisiin hirviöihinsä ja yhdeltä pikkutytöltä yrittää viedä silmät, niin Dark Schneider puhkaiseekin hänen omat silmänsä, ja sit se vielä näyttää sillä, että kato mitä tuolla menee, ja Doshi on, että mitä en näe, mitä, ja se musta niin karseen mustaa huumoria, että miten se on toteutettu, että se jäi niin hyvin mieleen. Niin tässä animessa Doshia näytteli Mami ja Yasuhiro, jolla oli kyllä kans niin kun täsmälleen oikea ote tähän, että siellä se niin kun hääriä täysillä huuteli, että Sugo ii! Että vaikka sillä oli suht pieni rooli, niin sain siitä kyllä paljon iloa irti.
Kuriositeettina mainittakoon erikseen vielä se, että taustamusiikin tähän uuteen bassu-animeen on säveltänyt Muan Takanashi Yasuharu, joka on kunniaverana seuraavassa Desukon Frostbite-tapahtumassa. Ja tämä on siinä mielessä erittäin merkittävää, koska meillä on ollut myös edellisen bassu-animen säveltäjä kunniavieraana, Tanaka Kohei, jo yli 10 vuotta sitten. Ihan mahtavaa. Ja mä oon vaan jotenkin niin silleen, vau, me tehdään täällä tämmöistä ennätystä suorastaan. Tanaka Koheen taustamusat on ollut meille tosi merkittäviä, mitä bassuun tulee. Ihan älyttömän kaunista orkesterimusiikkia, säveltänyt herra siihen. Ja nyt osittain sitä jännitystä uutta bassua nimeä kohtaan lisäsi myös se, että no entäs ne musiikit? Kai ne nyt tekee siellä yhtä hienoa musaa. Tanaka Koheen musat on täydellisiä, ei voi korvata millään. Ja kun tässä sarjassahan on tosi isona vitsinä se, että sarjan luoja Hagiwara Kazushi on todella kova metallimusiikin fani, ja hän viljelee tosi paljon metallibändeihin, lauluihin ja muusikoihin liittyviä nimivitsejä tässä sarjassa. Ja Tanakakin kertoi meille aikana haastattelussa, että ne oli pohtineet sen ensimmäisen ovan kanssa, että pitäisikö siihen tehdä metallimusiikkia sen takia. Ja olivat sitä kokeilleet ja miettineet, että pitäisikö jopa parodioida niiden parodioitavien bändien musiikkia, mutta ne oli päättänyt, että ei tehdä parodiaa soundtrackia, vaan ihan ns-tavallista klassista orkesterimusiikkia. Niin Takanashin musiikit on sitten erilaisia. Ne on selvästi niin kuin enemmän rockivivahteisia, mutta ei huonolla tavalla.
Ja hänethän niin kuin tunnetaan siitä, että hän sekoittaa tällaiseen orkesterisoundiin sit niin kuin metallimusiikin elementtejä, niin kuin särökitaraa ja kaikkea tällaista.
Ensimmäisessä jaksossa mua vaivasi oikeastaan ihan kaikki. Ja oli ihan pakko koko ajan verrata siihen ovaan ja myös siihen taustamusiikkiin. Olin silleen, että tässä on tällaista musiikkia tässä köhtäyksessä. Mutta huomasin, että kun jatkoin sarjaa, ja tosiaan päästiin siitä ovan kattamasta vaiheesta ohi, tämä uusi anime alkoi elää omaa elämäänsä, niin sitten se musa ei enää vaivannut mua millään huonolla tavalla. Et korkeintaan mä aloin kiinnittää siellä välillä huomiota silleen, että oi vitsi, nyt on särökitaraa, kun tehdään tätä siistiä loitsua, oi vitsi. että vaikka se on metallivitsiä, niin tämä on fantasiasarja. Mutta kyllä tähän sopii mun mielestä rockimainen taustamusiikki, varsinkin näihin dramaattisiin ja isoihin kohtauksiin. Ja eihän se ole siis pelkkää rockimusaa, vaan tosiaan paljon löytyy viulua, harppua, huilua, herkempiäkin elementtejä sitten, kun on niitä herkkiä kohtauksia, joissa herkkää musiikkia tarvitaan.
Joo, kun vähän erikseen kuuntelin noita Takanashin musiikkia, niin kyllä se tuli aika semmoinen, joo, miellyttävä viba, että itselle tuli just vähän Nightwish mieleen niistä soundeista, kun yhdistetään tämmöistä tosi raskasta musiikkia sit eeppisiin kuoroihin ja vastaaviin. Itse sarjaa kattoessa mulle jäi parhaiten mieleen sellaiset musat, missä ei ollut kauheasti niitä metallielementtejä, että siellä herkässä kohdassa niin kuin viulu soi, niin mä olisin, että nyt tässä on tällaista. Tai sitten erityisesti semmoinen kohta, missä Jouko tanssi siellä samuraiden talossa, niin siinä oli semmoista vähän niin kuin jopa perinteistä japanilaista soundia. Siinä mä olin heti silleen, aika kiva. Että sitten kun siellä tuli sitä rankkaa kitaraa ja muuta meininkiä, niin fiilis oli lähes, että joo. Eli mulle ei oikein syntynyt semmoista fiilistä, että kyllä tässä metallimusiikkien kovasti viittaavassa sarjassa täytyy tämä metallimusa olla, että se luo sen oikean yhdistelmän. Että kyllä bassuun sopii hirmu hyvin myös se orkesteri soundi, jolla se Tanaka Kohei ne ensimmäisen OAVn musat teki. Mutta siis kuitenkin oikein siistiin musaa takana se teki myös tähän uuteen sarjaan.
Niin ja musta on jotenkin kiva nähdä, että millaisia erilaisia adaptaatioita jostain teoksesta voi tehdä, että mihin jokin teos voi taipua. Musiikkiakin on niin erilaista, mutta taustamusiikin tehtävä on aina tukea teoksen tunnelmaa ja korostaa jotakin tai vaikka tuoda pieniä yllätyksiä. Yllätyin tosi positiivisesti sen alun jälkeen siitä, että millaista musaa tässä on, vähän semmoista fantasiametallia ja just ehkä niin kuin varhaista Nightwishia tulee mieleen. Oikein kiva.
Ja tosiaan kun Takanashi on sinne Frostiin tulossa, niin siellä sitten pääsee kattoon sitä meidän tekemää puheohjelmaa ja kuuntelee myös hänen musiikkiaan konsertissa, jossa esiintyy myös suomalaisia metallimusiikin kovia tekijöitä. Toivottavasti sinne väki löytää paikalle, että kyllä se on sen verran pitkän linjan tekijä itsekin se Takanashi, että varmasti tulossa huikea konsertti.
Bastard on tosiaan meille tärkeä sarja, sekä alkuperäinen manga että siitä 90-luvun alussa tehty animesovitus. Kauhun sekaisin tuntein suhtauduttiin tähän uutiseen, että nyt Netflix tekee siitä uuden TV-sarjan, ja ollaan sille, että mitä helvettiä. Mutta kyllä tämä oli kiva kokemus. Ja vieläkin mä oon vähän siinä fiiliksessä, että jos itse fanittaa jotakin, joka ei ole ihan mainstreamia, luulee olevansa yksin, ja sitten siitä tehdään uusi sarja tai adaptaatio, ja sitten yhtäkkiä jengi puhuu siitä paljon netissä, ja on silleen, wow, en ole yksin. Kun Devilmanista tehtiin uusi Netflix-anime Devilman Crybaby, yhtäkkiä kaikki puhui Devilmanista. Ja oli silleen, wow, siistii, muutkin tietää Devilmanin. Ja nyt sit kun tuli Bassu, ja jengi puhuu Bastardista, ja myöskin siitä vanhasta ovasta, jossa netissä on se, että wow, muutkin tietää Bastardin, ihanaa. Vähän sama fiilis tuli nyt, kun tuli tää Netflixin One Piece live action-sarja. Miten hirveästi One Pieceista on puhuttu somessa sen jälkeen. Uudet ihmiset on löytänyt sen pariin, monet on alkanut katsoa sitä animea, monet on alkanut lukea sitä mangaa, ja mä itse sain aikanaan luettua sitä vaan Crocodile Arkin loppuun asti ja sitten putosin kärryiltä. Mutta onhan se niinku ihanaa nähdä sitä rakkauden määrää ja uutta rakkautta, mitä joku teos saa uuden niinku tykätyn adaptaation myötä osakseen. Tää oli yksi niistä ja mä oon iloinen, että yhä useampi ihminen tietää Bastardissa tämän uuden animen takia. Isoimmat ongelmat, mikä tässä sarjassa on, on oikeastaan niitä, jotka vaivaa muitakin uusia animesarjoja, niinku nykypäivän animee. Kyllä tämä mun mielestä on vallan hyvä sovitus, ja on kivaa, että tätä tarinaa adaptoitiin nyt lopultakin animena pidemmälle, että voin kyllä suositella, jos sarja kiinnostaa, mutta mangaa ei saa mistään käsiin.
Joo, että kyllä se juttu, mitä minä ehdottomasti eniten halusin tältä uudelta versiolta, on se, että saataisiin se mangan tarina nyt animen muodossa, koska sitä siinä OAV:ssa ei tosiaan pystynyt tekemään. Ja sitä tämä kyllä on tarjonnut. Että mulla on ollut oikein kivaa tätä katsoessa, ja odottelen, että jospa sitä jatkoakin sitten vielä tulisi, koska manga kyllä jatkuu vaikka minkälaisiin ihmesfääreihin vielä tämänkin jälkeen. Että kyllä tosiaan tätäkin kautta voi mainiosti tähän sarjaan tutustua, ja katsellaan, että jospa sitä jatkoa siunaantuisi.
Toisena hiljattaisena on Disneyn uutuusanimaatioelokuva Toive, eli Wish. Disney-yhtiö täytti viime vuonna 100 vuotta, ja tämä Toive oli semmoinen niiden 100-vuotisjuhla, elokuvapläjäys, jossa haluttiin palata vähän niin kuin tämän piirretty kaanonin satujuurille ja tehdä semmoinen oikein pitkästä aikaa perinteinen Disney-satuklassikko. Ja samalla kunnioittaa myös tämän yhtiön 100-vuotista elokuvakatalogin perintöä. Ensi-ilta tällä elokuvalla oli Jenkeissä 22. päivä marraskuuta, ja Suomeen se tuli joulukuun puolivälissä. Minä en itse ole vielä ehtinyt tätä elokuvaa käydä katsomassa, mutta Nita, sinä kävit, niin millaisia fiiliksiä sinulla tästä elokuvasta yhden katsomiskerron jälkeen on?
Joo, että ne etukäteisfiilikset, mitä tästä elokuvasta tuli, oli, että se on niinku jotenkin tosi unohdettava ja keskinkertainen, ellei jopa huono. Ja niitä fiiliksiä kuunnellessa mä olin vähän se, että mutta entä jos se olisi kuitenkin vähän semmoinen, että vähän olisi kiva katsoa, että meillä vähän kyllä kiinnostaisi se. Siis mä kävin kattoon sen, ja sit kieltämättä niin kun fiilis oli melko lailla koko ajan silleen, vai niin? Että jälkeenpäin mä olisin, että olisi kyllä ollut tosi kiva tuntea hieman tunteita, kun olisi katsonut tätä elokuvaa. Tai siinä ehkä se iso ongelma on se, että kaikki tuntui vähän niin kuin semmoiselta kaavamaiselta tavallaan, miten se eteni. Et mä jopa vertaisin vähän siihen viime vuoden The Super Mario Brothers Movie-elokuvaan, koska siitäkin me oltiin sitä mieltä, että se oli lähinnä sellaista pakollisten juonieventtien läpi juoksemista runsailla viittauksilla höystettynä. Mutta se Mario-elokuva sentäs tuntui siltä, että sen oli tehnyt ihmiset, jotka rakasti Mario-pelejä ja halusi laittaa sinne niitä viittauksia niihin peleihin. Ja toive oli myös semmoinen, että siellä oli tosi paljon kaikkia viittauksia vanhoihin Disney-juttuihin. Ja aika ison osanhan mä niistä bongasin, oli sieltä, I got that. Mutta niinku muuten se oli niinku semmoinen projekti, josta oli niinku kaikki intohimo huolellisesti hiottu pois. Moni on ollut sitä mieltä, että se tuntuu sellaiselta elokuvalta, jota on hirveästi ohjailtu ylhäältä päin, että jotkut studiopamput on siellä määräillyt, että niinku millainen se saa olla. Ja sitten lopputulos on semmoinen vähän ei kenenkään elokuva. Ja kyllä se musta vähän siltä tuntui. Tämä elokuvahan kertoo Asha-nimisestä tytöstä, joka asuu semmoisessa kuningaskunnassa, jota hallitseva velhokuningas Magnifico niin kun ottaa ihmisten toiveet talteen itselleen ja sitten aina joka kuukausi toteuttaa yhden niistä maagisesti. Mutta Ashalle sitten selviää, että Magnifico ei olekaan niin hyvä tyyppi kuin mitä kaikki kansalaiset ajattelee. Että se toteuttaa niitä toiveita aika itsekkäin tarkoitusperin, että jos jokin niistä toiveista voisi jotenkin mahdollisesti uhata hänen asemaansa, niin hän sitten päättää, että tätä ei koskaan toteuteta ja sitten vaan niinku hamstraa sen ikuisesti siellä holvissaan. Ja kun Asha sitten epätoivoissaan toivoo, että tätä tilannetta pystyisi parantamaan, niin tähti taivaalta putkahtaa hänen luokseen sitten ihan oikea pikku tähtönen, joka siis näyttää ihan Super Marion lumalta, kun se on semmoinen pieni ja pullea pikku otus. Ja tämän taikatähden avulla Asha sitten rupeaa etsiin keinoa saada ne kaikkien ihmisten toiveet takaisin. Ja tosiaan itse olin silleen, että no ei haittaa, vaikka tämä elokuva olisi aika semmoinen suoraviivainen ja simppeli, että jos siinä olisi niinku hyviä sykähdyttäviä hetkiä, niin se voisi olla aika kiva. Mutta ei niitä sitten niinku oikein ollut yhtään. Et tässä elokuvassa olisi paljon enemmän kaivannut niinku sitä, että olisi syventänyt niiden hahmojen suhteita, että olisi niinku tuntunut yhtään miltään. Niin kuin siinä, kun Asha toivoo hartaasti, että hänen 100-vuotiaan isoisänsä toive lopulta täytettäisi. Ja sitten mä muistelin, että miten jossain Mulanissa näytetään, miten läheinen suhde Mulanilla on isäänsä. Ja Leijona kuninkaassakin on monta kohtausta vielä siinä, kun Simba on pieni ja Mufasa sitä opastaa. Että tämäkin elokuva tässäkin olisi ollut semmoinen, että me nähtäisiin, millainen suhde Ashalla on isoisäänsä. Mutta niidenkin kaikki kohtaukset on jotenkin semmoisia, että viedään tätä juonta eteenpäin. Ja meille ei näytetä sitä, että millainen suhde niillä on, vaan aina pitää selittää koko ajan sitä, että mitä nyt tapahtuu ja mitä seuraavaksi tapahtuu ja näin. Kyllä silleen harmittaa, että tästä leffasta jäi mulle kauhean vähän käteen. Jos nyt taas vaikka vertaa siihen Super Mario-leffaan, niin vaikka siinä oli paljon asioita, joista oli sitä, tää oli tietysti tälleen, se olisi voinut paljon parempi, jos olisi ollut näin, niin silti siellä oli myös monia juttuja, jotka oli sille, että tämä oli kiva. Esimerkiksi just se, miten Marion ja Luigin veljessuhde näytettiin siinä elokuvan alussa, ennen kuin jouduttiin sinne toiseen maailmaan, ja Luigi joutui kaapatuksi. Niin sellaista olisi tosissaan kaivannut tähän toiveeseen. Mä kävin tämän tosiaan katsomassa suomeksi. Suomenkielisen version oli ohjannut Jukka Nylund ja kääntänyt Aki Heinlahti. Ja mun mielestä se oli oikein jepa. Tässä Ashan roolissahan on suomeksi Silja Kutvonen, joka on sellainen ihan aito, nuori, 19-vuotias, joka on tehnyt Ajunolla jo joitakin vuosia duppauksia. Mutta tämä oli sitten eka kerta, kun hän teki näin ison roolin. Ja hän sitten yhdessä haastattelussa sanoi Seiskalle, että oli suuri kunnia päästä tekemään tämä rooli erityisesti näin Disneyn 100-vuotisjuhlavuonna. Ja mä kyllä tykkäsin ihan Silja Kutvosesta tässä. Siitä, miten niin kuin nuoruus kuului siitä äänestä, mutta ei kuitenkaan tullut semmoinen amatöörimäinen tunne. Että siellä oli ihan silleen ne elementit, mitä halusikin siinä roolisuorituksessa. Ja sitten kun mä jälkeenpäin kuuntelin vähän uudestaan joitakin tämän elokuvan biiseistä, niin niitä lauluosuuksia kuunnellessa vähän mietti, että vetää aika kivasti, mutta se varmaan tästä vielä, kun taidot karttuu, niin kypsyy vielä laulajana, niin tuli vähän semmoinen fiilis, että mitä hän sitten tulevaisuudessa pääsisi tältä kuulemaan. Tässä elokuvassa sitten Ashan semmoisena eläin-aisaparina on tämmöinen Valentino-niminen kili, jossa on se vitsi, että kun se saa tähdeltä kyvyn puhua ihmisten kieltä, niin sitten sillä onkin tosi matala ja möreä ääni. Ja se oli ihan turha hahmo. Sillä oli niinku yksi hyvä läppä tässä elokuvassa, ja mä en enää edes muista, mikä se oli. Silleen kun aikuiskatsojat monesti Disney-elokuvissa miettii, niin kun, että onkohan nämä koomiset sivuhahmot nyt kauhean rasittavia, niin tässä oli kyllä yksi esimerkki, jossa se oli pelkästään rasittava. Ja tässähän kun yli 10 vuoden ajan on kuultu aina näissä Disneyn pitkissä piirroselokuvissa Alan Tudykia jossain roolissa, niin tässä toiveessa tämä Valentino Vuohi oli se rooli. Ja tässä suomenkielisessä versiossa Valentinoa näytteli Osku Ärilä, joka oli kyllä just silleen möreä niin kuin pitikin, ja se oli niin kuin ainoa asia, mitä tämä hahmon piti olla. Semmoisia etukäteisviboja mulla myös tästä elokuvasta oli, että tämä pahis kuningas Magnifico olisi niin kuin paras juttu siinä, ja ihmiset olivat vähän, että miksei se voinut olla paremmassa leffassa. Mutta se jätti ehkä mut vähän kylmäksi. Ei sillä, että mä olisin inhonnut sitä, mutta en mä niinku rakastanutkaan sitä. Mä olin, että tuossa se nyt on ja tekee noita pahinsiuttuja ja ihan kiva. Markus Niemi teki tämän roolin suomeksi ja siitäkin tuli se käsitys mulla, että kyllä se teki kaiken ihan niinku silleen piti, että oikein hyvin löytyi sieltä niitä lapsellisia ja pelottaviakin sävyjä sitten, kun tämän hahmon mieliala heittelehti. Mutta ei siitä sitten oikein jäänyt ehkä sen enempää niinku ajateltavaa tai sanottavaa. Ehkä just sen takia, että mulle jäi tästä niin semmoiset ihan kiva fiilikset tästä hahmosta. Se oli kyllä ihan hauskaa, että kun Asha alkoi hänen hallintoa vastustaa, niin Magnifico erityisesti koki uhaksi sen tähden, koska nyt valtakuntaan oli saapunut jokin muukin, joka pystyi taikomaan ja ehkä vähän toteuttamaan toiveita. Niin sitten aina kun ne kohtasivat, niin se tähtikin oli sille kauhean vihainen, kun se hamstraa niitä ihmisten toiveita, että siellä sitten semmoisen söpön pikku tähtösen pieni nyrkki niin kuin pui sitä kohti. Se oli musta aina niin ihanaa, että sillä oli niin tiukka asenne Magnificoa kohtaan. Musta olisi ollut hauskaa vähän niin kuin enemmänkin vastakkainasettelua niiden välillä. Magnificon vaimon kuningatar Amajan roolissa oli Maria Ylipää, jolla oli musta kyllä tosi kiva sellainen lempeä, kypsä sävy tähän. Mutta tämä kuningatar kyllä on semmoinen hahmo, jossa oli niin kuin paljon hukattua potentiaalia. Netissä ihmiset on puhunut paljon siitä, että ihan alkuperäisissä suunnitelmissa Amajan piti myös olla pahis, että se olisi miehensä kanssa yhdessä juoninut siellä. Ja kaikki olisi, että viitsi, kun olisi ollut siistiä, kun olisi ollut tämmöinen niin kuin pahis pariskunta Disney-leffassa. Ja lopullisessa elokuvassaan sit Amaja on oikeasti hyvä tyyppi, ja sitten kun selviää, että mies sekoo, niin hän sitten siirtyy Ashan puolelle. Mutta musta tässä hahmossa oli kauhean vähän mitään mielenkiintoista, kun sillä aika perinteinen semmoinen tosi lempeän henkilön rooli, joka saa sitten ottaa puttelemassa miestään, kun tämä on silleen, että ehkä minun pitäisi käyttää kiellettyjä taikoja, että löytäisi sen tähden. Ja sitten kuningatar on sille, että älä nyt käytä niitä kiellettyjä taikoja, please. Esimerkiksi musta olisi ollut kiva, jos se olisi jotenkin pakotettu olemaan Magnificon apurina enemmän, ja vasta sitten loppupuolella noussut enemmän vastarintaan. Että olisi tullut jotenkin vähän semmoista ovelaa pahis ja sen sidekick-dynamiikkaa niiden välille. Kun miettii, miten värikkäitä hahmoja Disneyn elokuvissa kuitenkin on ollut niin kuin pahisten apureina. Ja onhan se niin kuin karseeta, että se saa tietää, että mies onkin ihan kamala ja joutuu niinku kääntymään sitä vastaan, niin minä olisin halunnut, että olisi tuntunut pahalta. Että meillä olisi niinku näytetty, miten pahalta Amajasta tuntuu se, että sen rakas mies on nyt kääntynyt niinku pahaksi. Niin sitten kun tämmöistä ei oikein käsitelty, niin sitten se jää vähän semmoiseksi, okei, ihan kiva. Sitten pienemmissä rooleissa tässä elokuvassa oli Ashan 7 teinikaveria, joita oli 7 niin siksi, että ne oli kaikki viittauksia Lumikin ja 7 kääpiötä elokuvan kääpiöihin. Niistä kahdesta jäi parhaiten mieleen tämä Dahlia, joka oli tämän viisas kääpien vastine ja niin kuin Ashan läheisin ystävä. Sekä Gabo, joka oli sitten niin kuin Jere kääpien vastine ja aina siellä naljailemassa vastaan ja olemassa kauhean pessimisti ja semmoinen hahmo, joka nousi esille siitä joukosta. Ja mulle tuli Gabosta elokuvaa katsoessa aika vahvat semmoiset Antti L.J. Pääkkös tai Petrus Kähkös vibat. Mut sit siinä olikin Miiko Toiviainen. Ja mä olin, että tämmönenkö tää onkin, että Miiko Toiviainen tekee tämmöisiäkin rooleja. Oikein kiva. Odotan kyllä innoilla vastaisuudessa lisää tällaisia. Myös elokuvan biiseistä mä olin etukäteen kuullut, että ne ei ole mitenkään ihmeellisiä, erityisesti siksi, että ne on niinku poppityylisiä, eikä sellaisia musiikkiteatteri Broadway-tyylisiä, mitä niinku esimerkiksi Renaissance Disneyssä on kuultu. Ja taas mun fiilis oli sellainen, että no, jos ne olisi silleen aika kivoja, jos siellä olisi semmoisia, jotka jäisi mieleen. Ja taas joutui vähän silleen pettymään, että jossain vaiheessa mä olin silleen, että ei vitsi, tämähän on vähän niin kuin kaikki tämän elokuvan laulut olisi se kaamea poppikoveri, joka niistä Disneyn hyvistä biiseistä on aina siellä elokuvan lopputeksteissä. No ei ne sentään kaikki ollut ihan silleen samantyylisiä, mutta kuitenkin ne oli kaikki niin sellaisia mainstream popihtavia, ja mä oon silleen, että miksi te olette, jos te on tarkoitus kunnioittaa tätä Disneyn perinnettä, niin minkä takia te olette valinnut tämän musatyylin? Ja sitten kun ne suominäyttelijät veti näitä suomeksi käännettyjä kappaleita, niin välillä tuli just se viva, että ei tämmöistä musaa oikein kuule suomeksi, tai ehkä mä en ole vaan kuunnellut niitä. Että vaikka ne kyllä esitti hyvin, niin se tietty semmoinen poppi-esiintymistyyli, musta tuntuu, että se clashasi sen kanssa, että nyt tässä kerrotaan kuitenkin dramaattista tarinaa, ja pitäisi oikeastaan olla enemmän sitä musiikkiteatterityyliä tavallaan siinä. Niin sellaiset fiilikset jäi. Ainoa biisi, josta mä tässä leffassa oikeasti tykkäsin, oli se Tiedän nyt totuuden, jossa Asha just kannustaa ystävänsä liittymään hänen mukaansa vastustamaan Magnificoa. Siinä oli sopivan kohtalokas fiilis, kun semmoiset raskaat rummut soi siellä taustalla. Sitten mä melkein tykkäsin siitä Magnificon ja Ashan duetosta Teidät turvaan tuon, jossa ne laulaa niille toiveille siitä, kuinka ne on niin kauhean ihmeellisiä ja he haluaa suojella niitä. Et se alku oli musta oikein silleen sievä, ja mä sanoin, että nyt saattaisi tulla aika hyvät vibat, ja sit se ei kehkeytynyt, niin sit se oli vaan sama sinne loppuun asti. Ja sit se vaan jäi sellaiseksi, että miksi tää oli tässä elokuvassa, että siinä olisi pitänyt ehkä enemmän olla sitä kontrastia siinä, että miten Asha haluaisi taistella niiden toiveiden puolesta, kun taas Magnifico pitää niitä itsellään vaan tosi itsekkäistä syistä. Ja sit kun tässä oli nyt ekaa kertaa vuosiin oikea pahis biisi, kun Magnifico esitti tämän kappaleen Näinkö mua kiitetään. Mä nyt oon muutaman kerran kuunnellut tätä biisiä ja jälkeenpäin yrittänyt päättää, mitä mieltä mä siitä oon. Kun en mä sille siitä tykkää, mutta en mä nyt oikein ehkä suutukkaan siitä. Tai en mä tiedä, se on sille ihan hauskan kuulonen. Mut sit mä just kyseenalaistan, että miksi tää on näin tämmönen pirtsakka. Kyllä siihen ihan sopii siihen sävyyn se, että se aika lapsellisesti kiukuttelee siellä se Magnifico, että mä toteutuin teille ainakin tusina toivetta viime vuonna ja silti täällä vaan ulistan. Mut sen laulun aikana Magnifico myös lopulta päättää käyttää sitä kiellettyä taikuutta ja ruveta ihan tosi pahikseksi. Ja mä olisin, että pitikö tää tehdä tämmösen hassun ja pirtsakan musiikkinumeron keskellä? Toisaalta ehkä ne ajatteli, että se ei ole niin suuri askel Magnifico, että se on vähän halunnut jo päästä käyttämään sitä kiellettyä taikuutta. En tiedä, se oli niin monet ristiriitaiset vibat tästä. Mutta kyllähän tässä jäi kaipaamaan oikein semmoista kunnon Ebin pahis biisiä, jota olisi luukuttanut sitten myöhemminkin. Tämän elokuvan musiikeista oli kritisoitu myös niiden sanoja, että lyriikat on tässä tosi kringet. Ja siitä mä olin ajatellut, että ehkä tässä suomikäännöksessä sitten on päästy eroon niistä noloista jutuista ja saatu hyvät lyriikat aikaan. Ja kyllä tässä mun mielestä oli ihan toimivat. Että ne kaikkein typerimmät jutut sieltä alkuperäisistä, mitä itsekin kävin myöhemmin kuuntelemassa, ei ole sitten siinä suomiversiossa ongelmana. Mulle nousikin esille yksi kohta siitä Magnificon kappaleesta, kun se taas päivittelee sitä, kuinka ei kunnioiteta häntä lainkaan. Ja se sanoi sitten siinä suomiversiossa, että tämä määrä epäkunnioituksen on uskomattoman valtava. Sitten mä aloin ajatella siitä, että tämä on kyllä tosi hyvin muotoiltu semmoinen the disrespect fiilis mut suomeksi. Että siinä kyllä peukut kääntäjälle. Loppujen lopuksi siis vähän harmittaa, että tämä elokuva tuntui niin semmoiselta turhalta pöhäykseltä. Rupesin just miettimään, että kuka innostuu tästä niin paljon, että ostaisi leluja tai kirjoittaisi fanifikkejä tai jotain. Kyllä se nyt ilmeisesti sellaistakin on innoittanut tämä toive. Mutta tämä oli jotenkin niin semmoinen kaavamainen, läpijuostu, just semmoinen projekti, josta tuntuu, että intohimo on karissut pois, että se ei ole ollut kenenkään semmoinen lempilapsi, josta olisi tuntenut paljon tunteita. Mulle tulee mieleen toi Riemukas Robinsonin perhe. Jos on myös omat vikansa elokuvana, mutta jos on niin helkkaristi sydäntä, että se teki muhun kyllä niin suuren vaikutuksen. Kun taas tässä on silleen kaikesta vaan, että vai niin, näin siis tapahtui. Tämän elokuvan lopputeksteissähän sit oli esitetty niinku tähtikuvioina hahmoja kaikista Disneyn elokuvista vuosien varrelta. Ja Robinson oli yksi niistä leffoista, joka puuttu, kun sieltä puuttui jotakin kourallinen. Ja mä oon täällä vaan sieltä, että jos te nyt aiotte laittaa tänne näitä, niin laittakaa nyt kaikki, niin kuin, mitä tämä nyt oikein on. Eli sellaiset fiilikset, että harmi, että tämä ei ollut tämän kummempi. Kyllä kun tässä oli tarkoitus niin kuin tehdä semmoista jotenkin vanhaa kunnon Disneyä ja kunnioittaa tämän yhtiön elokuvakatalogia, niin ei tästä lopputuloksesta ihan hirveästi koostunut. Toivoisin kyllä, että Disneyltä nähtäisi tulevina vuosina selvästi intohimoisempia projekteja. Vähän saman malliin kuin mitä parin vuoden takainen Encanto oli. Ja näin päättyy tämänkertainen äänijälkijakso. Me olimme Nita
ja Killa.
Ja kuten tavallista, podcastin jaksot shownoteineen löytyvät blogistamme osoitteesta afureko.fi. Olemme myös Twitterissä sekä Instagramissa nimimerkillä afureko-blogi. Ei sitten muuta kuin kuulemiin! Sitten varsinainen kakkoskausi Jigoku no Shinkonkahen.